Γεια χαρά μου, Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά μου, Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Pop, επεισόδιο 67, το μπασκετικό podcast του sport24.gr, με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα. Μας ακούτε στο site, μας ακούτε και στις πλατφόρμες. Είμαστε στο ξεκίνημα της post-season, ήδη κάποια παιχνίδια. Ήδη προερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο με τα πρώτα μάτς των play-off του NBA και γράφουμε Δευτέρα, 18 του μηνός, παραμονή της έναρξης των play-off της Ευρωλίγκας.
Μεγάλη Δευτέρα.
Μεγάλη Δευτέρα, σωστά.
Μεγάλη
Δευτέρα η ΑΕΚ δεν χάνει, είπε κάποιος εδώ πέρα στους διαδρόμους.
Θα δούμε, θα δούμε.
Γιατί μάλλον υπάρχει κάποιο παιχνίδι
στα Γιάννενα.
Με τον Μπας Γιάννενα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Όπως ξεκινήσαμε τη σεζόν στην Ευρωλίγκα, έτσι δεν θα την ολοκληρώσουμε, αλλά έτσι θα την κορυφώσουμε. Με Αλέξανδρο Τρίγκα.
Χαίρετε.
Ωραίο, λίγο κίνκι έτσι όπως. Ναι, θα κορυφώσουμε με Αλέξανδρο Τρίγκα.
Ναι, αρκεί να μην έχουν ακούσει ή να μην ξανακούσουν οι φίλοι το podcast που κάναμε το πρώτο, γιατί πρέπει να έχουμε μηδέν στα όλα.
Εντάξει, αυτό είναι και το νόημα. Δηλαδή, άμα τα πιάνεις όλα, εντάξει, μετά, είσαι,
εντάξει,
μετά είναι στοιχηματική εκπομπή.
Ναι.
Άμα δεν είναι
φέτος υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει δικαιολογία. Η ανωτέρα βία, παιδιά.
Έλειπε ο Καραμάνης από εκείνο το επεισόδιο.
Ναι, σαφώς.
Αυτό δεν ξέρω τι λέγατε, λοιπόν.
Σαφώς. Αρθρογράφος του sport24.gr, δεινός συνεδευσιαστής, δεινός αναλυτής. Άσχετα αν δεν τα πιάνει. Όπως και ναι, εμείς.
Αυτό
είμαστε.
Είναι το καλό της δουλειάς.
Λοιπόν,
αναλυτές είμαστε, κύριε, δεν είμαστε medium.
Την προηγούμενη εβδομάδα ασχοληθήκαμε αρκετά με την post-season του NBA. Σήμερα θα ασχοληθούμε αρκετά με την. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με την post-season της Ευρωλίγκας. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε λίγο και το πράσινο μαύρο κουτί, καθώς είχαμε πολλές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό την εβδομάδα που πέρασα μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την τέταρτη συνεχόμενη. Α, κάνουμε ένα γρήγορο, αφού πούμε. Pick and Pop στο Facebook, Pick and Pop στο Instagram.
Pick and Pop στη Βουλή.
Pick and Pop στη Βουλή, όσον ούπο, τώρα που έχει ζωρίσει το πράγμα, καθημερινά updates με όλα όσα γίνονται. Τι κρατάμε από το πρώτο Σαββατοκυριακό του NBA. Θα ξεκινήσουμε έτσι από αυτό, στα γρήγορα.
Να πούμε τρεις ωραίες στιγμές.
Ναι.
Εντάξει, να κάνουμε τη σούμα. Το πρώτο είναι η επέλαση της Gen Z.
Ναι.
Τα πιτσιρίκια την πρώτη μέρα το Σάββατο. Από τη μία είδαμε στο Memphis το Morant, εντάξει, τον ξέραμε. Anthony Edwards να κάνει ντεμπούτο στα playoff με 36 πόντους. Είδαμε Jordan Poole να κάνουν όλοι στην μπάντα για να έρθει ο Jordan Poole να πάρει το πρώτο μάτς του Golden State με τον Denver με έναν αρκετά εντυπωσιακό τρόπο.
Τρελαίνομαι όταν λένε οι Αμερικάνοι, ναι, οι περιγραφητές. Pool-pools.
Pool-pools.
Yeah, ναι. For three. Τρελαίνομαι.
Κοίτα, θα πω ότι για τον Poole ήδη κούρασε το Welcome to the Pool Party. Κούρασε.
Πήγε και ένα παλιό εστιατόριο στο Θησίο, ο κύριος Pool-pool.
Ναι.
Εκεί, εσύ που είσαι elite.
Τώρα δείχνει τα χρόνια.
Εκεί που,
εγώ είμαι elite.
Εσύ που είσαι elite, άμα είσαι 15 χρόνια μεγαλύτερος, εκεί θα κάνεις τα ραντεβού σου.
Λοιπόν, και κράτησα τον καλύτερο, αυτόν που δεν έχει. Δεν έχουν τραγουδιστεί πολύ ύμνοι για αυτόν, που ήταν ο Tyrese Maxey. Που να πούμε τώρα ότι μια εβδομάδα πριν λέγαμε κλειδί σειρά. Ξέρεις, άμα πιάνουμε να το λέμε.
Καλά, ένα παιχνίδι έγινε, εντάξει.
Εντάξει, δεν κατάλαβα. Τώρα που το πιάνω, δεν θα το πω.
38 με 14 στα 21.
Στο τέλειο match. Η Φιλαδέλφια έκανε το τέλειο μάτς και όταν έκανε το τέλειο μάτς μιλάμε για 48 λεπτά στο οποίο έκανε μόλις 3 λάθη, που είναι το all time record στην ιστορία του NBA, και μάλιστα θα ήταν 2 αν δεν έμπαινε ένα σπαγκίτσο στο τέλος ο Αιζέα Τζο και πάντα για τα κορδόνια του. Δηλαδή θα είχε σπάσει το ρεκόρ.
Έβαλε 131 χωρίς να βάλει 20 ο Embiid.
Ναι, σβηστός. Αυτή ήταν η μία. Νομίζω η δεύτερη είναι η χτεσινή, δηλαδή το μάτς Nets Celtics, που ήταν λίγο καλύτερο από ό,τι το περιμέναμε, πιστεύω.
Τρομερό παιχνίδι. Δεν θα το ξεχάσεις εύκολα αυτό το μάτς. Και σε πολλά χρόνια θα το μνημονεύουμε. Καταρχάς έχει την καλύτερη επίθεση των Celtics από την εποχή του Larry Bird. Την τελευταία. Αυτοί τόσες πολλές πάσες σε μια επίθεση μόνο χθες έχουν αλλάξει.
Όχι, εντάξει. Κάναν το σωστό. Και νομίζω
ναι,
ότι...
αλλά το κάναν το σωστό με στην εκπνοή.
Okay.
Δηλαδή θα μπορούσε να έχει σουτάρει ο Smart. Δεν το πήρε το σουτ.
Θα μπορούσε να έχει σουτάρει ο Smart. Κοίτα, θα μπορούσε πέρσι σε αυτή τη φάση.
Θα μπορούσε να είχε κάνει ποικιλία ο Jaylen Brown.
Ναι.
Και να τον είχαν κολλήσει
να
στο
σου θυμίσω ότι υπάρχει η ίδια φάση ακριβώς 2 χρόνια πριν στη Φούσκα, στη σειρά με το Miami, τελευταία επίθεση. Mm-hmm. Που στην ίδια ακριβώς φάση, αμυντικό rebound, φεύγουμε 12 στο ρολόι, αφήνουμε την μπάλα στον Dayton, οι άλλοι ανοίγουμε στις πλευρές και κάνουμε ό,τι καταλαβαίνει.
Mm-hmm.
Τώρα είχε τη διάβια ο Smart και ο Brown να κάνουν το σωστό και να τελειώσει ο Tatum με την πυρουέτα. Τι άλλο είχαμε...
Θύμισε λίγο σαν μπάτζερ, επειδή συνήθως
ναι,
τα νικητήρια καλάθια δεν είναι τόσο εξ επαφής.
Ναι, ναι.
Είναι ωραία. Κάποιο, ξέρεις, Είναι, ξέρω εγώ, ο Βασίλης Πανούλης που να είναι όλο το γήπεδο πάνω του και αυτός να είναι
κρεμασμένος ο παίχτης πάνω του. Ναι.
Είναι πιο δύσκολα. Ναι. Θύμισε Εστεμπάν Μπατίστα κάρφωμα μπάζερ μπίτε.
Σωστό.
Στο τελευταίο μάτσο του Γιώργου Μπαρτζόκα στην πρώτη θητεία του στον Ολυμπιακό.
Και τελευταίο νομίζω ήταν ο χτεσινός τραμπουκισμός, θα έλεγα, του Μαϊάμι απέναντι στην Ατλάντα. Όχι τόσο επειδή το περιμέναμε, αλλά επειδή ξέρεις τις ομάδες που είναι πρώτη και, αλλά δεν τις πολυπιστεύει κιόλας ο κόσμος. Γιατί εντάξει.
Εσύ δεν πιστεύεις δεν πιστεύω, το Μαϊάμι.
Όχι. Αλλά γενικά στα ranking, ρε παιδί μου, είναι οι Bulls και οι Bucks. Έτσι. Αυτό οι Bulls λέω. Οι Bucks και οι Suns. Celtics. Οι Celtics, όχι
για την Ανατολή. Ναι, ναι, ναι.
Οπότε αυτό που κάναν χτες η Heat για μένα ήταν αρκετά εντυπωσιακό. Εντάξει, για όλες τις σειρές μπορούμε να πούμε. Ας πούμε τώρα τρεις στιγμές έτσι, για αμούς μπους για αυτό το Σαββατοκύριακο.
Θα μάθεις.
Εδώ πέρα είναι δύσκολο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Με Καραμάνι δίπλα να κάνει και την κίνηση με τα γένια. Έτσι,
ναι, Μάιβιος Παχατουρίδης. Ναι.
Εγώ μια γλώσσα μίλαγα όταν το ξεκινήσαμε και τώρα είμαι στο μεταφραστικό.
Αυτά.
Άλεξ, εσύ έχεις να συμπληρώσεις τίποτα από το διήμερο, τίποτα που σου έκανε εντύπωση.
Όχι, νομίζω ότι η φάση των Celtics είναι η επιτομή του πώς παίζει τον μπάσκετμπολ. Νομίζω είναι Popovich μπάσκετμπολ αυτό που έτσι όπως πήγε τελευταία κατοχή. Ακόμα και η διάβια του να κρατήσει ζωντανή την μπάλα, ο Jaylen Brown στη γωνία να μην την κρατήσει και του κάνουν την παγίδα. Ο Smart να κάνει την προσπίση να δει τα δύο close out. Και φυσικά ο Tatum που ενώ 9 στους 10 παίκτες μένουν καρφωμένοι στο τρίποντο από συνήθεια γιατί περιμένουν την μπάλα,
κόβει.
Και κάνει
τον χάνει ο Ντουράντ.
Τον χάνει ο Ντουράντ. Γιατί ο Ντουράντ κοιτάει πιο πολύ την μπάλα και όχι τον παίχτη. Mm-hmm.
Που του Ντουράντ
την πυρουέτα και το βάζει.
Παρότι ήταν μέτριος.
Κακός.
Του έκαναν αρκετό μπούλινγκ χθες. Ήταν πολύ η άμυνα, η περίφημη άμυνα των Celtics από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Αμυντικά ο Ντουράντ ήταν πολύ καθοριστικό στο να γυρίσουν το μάτς. Οι Nets. Έκανε protection εκεί πέρα σοβαρό.
Όπως και ο Tatum στην προηγούμενη κατοχή που παίζει την τέλεια άμυνα στον Ντουράντ. Mm-hmm. Δηλαδή του κόβει το διάδρομο και τον οθεί σε ένα σουτ πάνω σε άμυνα. Ναι, ναι. Είναι μακρύς και ο Tatum, οπότε του κόβει λίγο το.
Υποκακές προϋποθέσεις. Τα είπατε. Λίγο για το Miami Atlanta, εγώ απλά να πω ότι ο Γιάνγκ μαζί με τον Μπογκδάνοβιτς είχαν 1-20 σουτ.
Αυτό είναι. Θέλω να πεις κάτι πιο πιπεράτο.
Αυτό μόνο.
Το χάρηκες.
Το χάρηκα, ναι. Γιατί, ναι.
Ήτανε λίγο bad boys.
Είναι bad boys.
Ήτανε bad boys.
Έχουν ρίξει στο πρώτο δεκάλεπτο, νομίζω, και 5 της πεντάδες έριξαν από μία στο Γιάνγκ. Για να με αποκορύφωμα και το κεφαλοκλείδωμα του Λάουρη. Και εντάξει, είναι ωραία ιστορία του Καϊρή. Δηλαδή είναι το άλλο το φύπερο. Είναι the perfect villain. Είναι ο τέλειος κακός. Δηλαδή και γιατί υπάρχει όλο αυτό το background με το ατυχές ας πούμε περασμότα από τη Βοστόνη και γιατί ήταν συγκλονιστικός χθες. Τώρα δηλαδή ο τύπος έβαλε 39 και μερικά τα βάλε τελείως από την
έβαλε
κοιλιά
20
του.
Στην τελευταία περίοδο.
Θα έπαιρνε το match και για τα δαχτυλάκια του. Που έδειχνε ότι το σκορ είναι 1-1. Όπως ο Νάβας κάποτε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτός δίνει
Εγώ κρίμα θα πω.
Γιατί είσαι και εσύ hater είσαι του Καϊρή.
Όχι, τι λες ρε. Το αντίθετο λέω. Κρίμα που δεν κέρδισε στο τέλος.
Και ποιος ξέρει επίσης και τι θα έχει ακούσει από αυτούς τους.
Ναι, ρε. Απλά κάνεις τώρα η Wasp. Η λευκή αριαφυλή. Λοιπόν. Που είναι μεθυσμένοι από τις 12 το μεσημέρι. Πήγανε στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Ας μην το κάνουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ας κερδίσει ο καλύτερος αυτή τη σειρά. Δεν πειράζει.
Ποιος θα το πάρει?
Στο NBA. Ναι. Γιάννης Αντετοκούμπο.
Back to back. Δυναμική πρόβλεψη.
Δεν την αλλάζουμε την πρόβλεψη. Παραμένουμε στο Γιάννη. Παραμένουμε στο Bucks.
Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολη ανατολή παρά η Δύση για το Γιάννη. Mm-hmm. Δηλαδή με όποιον και αν παίξει από τη Δύση θα έχει περάσει πιο δύσκολα μέχρι να φτάσει στους τελικούς παρά εκεί.
Σίγουρα.
Το Brooklyn, το Miami, όλοι αυτοί. Ότι...
Του ταιριάζουν όλοι αυτοί. Δηλαδή νομίζω ότι δεν έχει κανείς το.
Του ταιριάζουν οι δυτικοί.
Του ταιριάζουν, ναι. Του ταιριάζουν και ακόμα και ανατολική. Δηλαδή, νομίζω ότι όταν θα μπει σε beast mode ο Γιάννης, τίποτα. Κάντε στην άκρη.
Ναι, ναι.
Να περάσει λίγο το τρένο.
Αυτό που έγινε πέρσι στους τελικούς με το Phoenix. Δηλαδή, λέγαμε, α, ο Aiton αυτό θα κρατήσει. Τι να κρατήσει τώρα. Πώς να δέσει τη Μεσόγειο με σκηνιά, Παναγιώτη.
Αυτό
είναι.
Αυτό ξεκάθαρα. Με 4 τάπες ξεκίνησε ο Aiton αυτό το. Ναι. Το αμυντικό τέρας του Phoenix. Εντάξει, ναι, ξεκινάμε. Είπαμε εμείς σε κάθε επεισόδιο θα είναι δυναμική πρόβλεψη. Θα τους πούμε όλους μέχρι να δείξουμε. Κάπου μέσα θα πέσουμε. Θυμάστε το επεισόδιο το 69, τα είχαμε πει.
Εσύ δεν μας είπες.
Μπαξ. Ξεκινάμε με Μπαξ. Μου φαίνεται πιο πιστική δηλαδή τώρα να παίξ, ότι αν παίξουν με το Φίνιξ, έτσι όπως το βλέπω αυτή, θα το, το παίρναν. Και, mm-hmm. και βλέπουμε.
Μην παίξουν τους Warriors. Αλλά το αφήνω.
Να, να δούμε. Λοιπόν, περνάμε τον Ατλαντικό. Μάλλον επιστρέφουμε.
Λες και είμαστε ένα βαρκάκι.
Ρε Νίκο, τόσο καιρό εδώ πέρα μας βάλετε ένα, έτσι, μια ένα, βαρκούλα, ένα βαρκούλα από πίσω, ένα παφλασμό, ένα κάτι.
Τίποτα, το κύμα να σκάει κάπου.
Κάποιος δηλαδή, μια εκτοπλοϊκή να, μας, να γίνει χορηγός, ας πούμε, δεν, κάτι, κάπως, κάπου. Λοιπόν, έχουμε την, το ξεκίνημα των play-off της Ευρωλίγκας, αύριο Τρίτη.
8 πρώτο μάτς.
8 η ώρα πρώτο μάτς, ναι.
Ποια είναι τα πρώτα, ποια είναι τα αυριανά?
Το Armani Milano Anadolu.
Το 4-5.
Που είναι το πολύ ωραίο, το πιο ουσιαστικά αμφίροπο και λόγω κατάταξη αλλά και λόγω του πώς πήγαν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Mm. Και το Barcelona Bayern, το οποίο νομίζω ότι εντάξει. Να περάσει ο επόμενος.
Να περάσει
ο επόμενος. Στο ποδόσφαιρο έχει ενδιαφέρον αυτό. Ας πούμε αυτό.
Ούτε στο ποδόσφαιρο έχει ενδιαφέρον, από την άλλη όμως.
Εντάξει.
Άιντραχτ στο μπάσκετ έχει.
Άιντραχτ, φίλε. Ναι, ναι.
Και την Τετάρτη μπαίνει στη μάχη και ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τους Μονεγάσκους. Στο, υποδέχεται τους Μονεγάσκους στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έχουμε και το και το Real Maccabi που είναι το έτερο ζευγάρι που κλείνει την οκτάδα. Έκανα ένα λάθος πριν, το 4-5 είναι το Real Maccabi, το 3-6 είναι 3-6. Το Armani Εφές, που σημαίνει
ούτε
πρακτικά,
εμείς δεν το πιστεύουμε ότι η Real έπεσε στο 4.
Ναι, πρακτικά σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, αν περάσει την ομάδα του Mike James, θα παίξει με τον, με τον νικητή του Armani Εφές. Με τον Armani λες. Βιάζεσαι,
εγώ βάζω την ταμπέλα του ζευγαριού.
Ωραία. Οπότε πάμε πρώτα σε πρόβλεψη.
Το βλέπεις, κρατιέται.
Σε πρόβλεψη ή να κάνουμε μια μικρή ένα recap τη σεζόν. Τι προτιμάτε?
Ό,τι θέλετε.
Πάμε να κάνουμε πρόβλεψη.
Πάμε να κάνουμε πρόβλεψη. Είναι έτοιμος. Λοιπόν,
γιατί Αρμάνι, λοιπόν.
Γιατί Αρμάνι. Εντάξει, δεν το θεωρώ τόσο σίγουρο. Ήταν λίγο εμφαντικός ο τρόπος που κερδίσανε το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν τελειώσει η regular season από το μείον 15. Γύρισε ξαφνικά ένα μάτς που έμοιαζε χαμένο. Μάλιστα, πάνω στο γραφείο λέγαμε εντάξει, πάει και αυτό. Δηλαδή ότι η ΕΦΕ συνεχίζει να κυνηγά τον Ολυμπιακό. Ναι. Πήρε ένα μάτς πολύ κομβικό για να το φτάσει.
Είχε του μπάρει το μάτς με τη Ρεάλ στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι αυτό δεν είχε γίνει στα κοντά. Και με την Αρμάνη έγινε το ανάποδο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά ερωτηματικό, θα παίξει ο Μίσιτς?
Ναι.
Θεωρητικά θα παίξει ο Μίσιτς. Δηλαδή,
θα είναι έτοιμος για το.
Η ενημέρωση που είχε βγει από την ΕΦΕΣ την επομένη τη ήττας από το Μιλάνο, γιατί σε εκείνο το μάτι τραυματίστηκε, είναι ότι θα μείνει δύο εβδομάδες έξω, θα γίνει μια επαναξιολόγηση της κατάστασης και μετά θα δούμε πώς θα πάει. Από αυτό το διβδόμαδο που είχε ανακοινώσει η ΕΦΕΣ έχουν περάσει 10 μέρες. Χωρίς την παραμικρή ενημέρωση έκτοτε τι γίνεται με το Μίσιτς.
Ούτε είναι, δεν παίξει, είναι, ούτε μπαίνει, δεν μπαίνει. Δεν έχει παίξει στο πουθενά. Μάλιστα.
Εντάξει, είναι ανάλογο με το Λούκα στο Dallas Utah.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια απουσία η οποία αμέσως αλλάζει τα δεδομένα.
Αγώνα, ναι.
Ναι. Να πούμε ότι η Αρμάνη πήρε και τα δύο παιχνίδια στην κανονική περίοδο με την ΕΦΕΣ, αν αυτό σημαίνει κάτι.
Είναι το άλλο το πίπερο.
Είναι το άλλο το πίπερο. Ναι, και εγώ δεν πιστεύω πάρα πολύ για τα τέτοια.
Εντάξει, θα προσπαθώ να μιλάω λίγο σαν τον Καραμάνη σήμερα. Για να είμαστε ίδιοι μήκο κύματο.
Σα καμαρώνω.
Το άλλο το πίπερο.
Το άλλο τη γη.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όλα αυτά εδώ πέρα που ο Καραμάνη μπορεί να έχει έρθει με 150 δείκτε. Offensive rating, assisted. Και εσύ σε βλέπω εδώ πέρα. Ωραία όλα αυτά. Μας δίνουν ένα προφίλ. Πώς παίζουν οι ομάδες, ποια είναι η προσωπικότητά τους, ποια είναι η φυσιογνωμία τους κτλ. Παίζουν ρόλο σε μία σειρά που σταυρώνουν με μία συγκεκριμένη ομάδα?
Παίζουν, νομίζω, γιατί δείχνουν και το πόσο μπορεί να ταιριάξει μια ομάδα με μια άλλη.
Mm-hmm.
Δηλαδή, πέρσι Zenit στο 8 κούμπωνε υπέροχα στην Μπαρτσελόνα γιατί παίζανε και οι δύο. Low pace basketball. Δηλαδή...
Εντάξει, μήπως το λέμε όμως και λίγο εκ του αποτελέσματος αυτό, επειδή είδαμε πόσο πολύ τους ζόρισε.
Όχι, νομίζω ότι είναι γενικός κανόνας. Δηλαδή, πώς λέμε και στο NBA, ταιριάζουν οι ομάδες μεταξύ τους στο ρυθμό που παίζουν. Μπορεί, ας πούμε, να κόψει κάποιο, ξέρω εγώ, προκειμένου το transition της Μονακό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ας πούμε, για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε μετά. Η Αρμάνι παίζει σε πολύ λίγες κατοχές.
Ναι. Εδώ πέρα έχουμε δύο αντίθετες ομάδες.
Μπράβο, έχουμε το ακριβώς αντίθετο.
Αρμάνι Εφές. Οπότε εσύ λες ότι η Εφές είναι καλύτερο fit για την Αρμάνι από την Αρμάνι για την Εφές.
Ναι. Όπως αντίστοιχα, Μπορεί πολύ καλύτερο fit σε βάθος χρόνου στο Final Four, σε ένα ιδεατό σενάριο, να είναι η Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό.
Λες.
Λόγω physicality, λόγω.
Μην τα κάνει spoiler τώρα.
Ναι, για πάρα πολλούς λόγους. Θα τα πούμε.
Τα δύο μάτς πάντως κανονικής περίοδου συνηγορούν σε αυτόν. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να λέει ότι έδιρε την Μπαρτσελόνα.
Ναι, ακριβώς.
Πήγε στην παράταση στην Βαρκελόνη και την κέρδισε με ένα μικρό comeback, ας πούμε, στο Φάλιρο.
Για ένα rebound είχα στη Βαρκελόνη, να θυμίσουμε. Για ένα rebound.
Ναι. Και για μισό σφύριγμα, ίσως.
Για εκεί να το βάλεις αυτό, μ' αρέσει.
Το αλατοπίπερο.
Μπράβο. Η συνέπειά σου μ' αρέσει.
Το αλατοπίπερο. Να κάνουμε. Είναι εκεί. Είναι και οι μαυροφόρες παίζουν ρόλο.
Βέβαια.
Από αυτά από άλλα άθλημα.
Μαυροφόρες.
Λοιπόν, οπότε, στο Armani FS ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ λες ότι αυτό που θα είναι ο καθοριστικός παράγοντος, να δούμε σε τι pace θα παιχτούν,
ναι,
τα μάτς.
Πόσο ψηλά θα πάει. Δηλαδή, τα έχω σημειώσει τώρα. Νομίζω ότι ο κόσμος θα θυμάμαι απ' έξω.
Αλλιώς θα σε λέγαμε. Δημήτρη Χατζηγεωργίου, ναι, θα σε λέγαμε.
Οι Αρμάνι πάντα με μετρήσεις, οι οποίες έχουν μέσα και τις ρωσικές. Mm-hmm. Γιατί, βγήκαν τα αποτελέσματα, αλλά.
Γιατί εξακολουθούμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο.
Ναι. Οι Αρμάνι είναι 15η στην κατηγορία κατοχές ανά αγώνα με 78,6 και η ΕΦΕΣ είναι 6η με 83,1. Δηλαδή, αυτές οι 4,5 κατοχές πάνω. Είναι ένα μεγάλο νούμερο.
Ναι. Για μπορεί να είναι μια νίκη ή μια πρόκριση.
Είναι τι που νιώθει πιο άντο ο κάθε παίκτη. Δηλαδή, η ΕΦΕΣ της αρέσει να πηγαίνει σε 85-90 πόντους γιατί έχει το ταλέντο. Δεν την νοιάζει τόσο πολύ να δείρει στην άμυνα.
Δεν μπορεί κιόλας να δείρει.
Ναι. Η Αρμάνι έχει το ταλέντο, κατ' εμέ, αλλά έχει επιλέξει να παίζει κάτι διαφορετικό.
Το Μεσίνα, το σκακιστικό.
Είναι αυτό. Ακριβώς προέκταση αυτού είναι ότι η ΕΦΕΣ είναι πρώτη στην Ευρωλίγκα σε πόντς ανακατοχή με 1,03, ενώ η Αρμάνι είναι 8η με 0,95. Ακόμα γι' αυτό δείχνει.
Αν το πολλαπλασιάσει κανείς με τις κατοχές,
θα δει
το range που μπορεί να κριθεί ένα κλειστό μάτσο, όπως λογικά θα είναι αυτά. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια κλειστά μάτσα στη σειρά, δεν μπορεί να είναι όλα πολλά με λίγα.
Αλλά εντάξει, και πάλι Βασίλη Μίσιτς. Δηλαδή,
ναι,
είναι εκεί αυτός που κρατά την μπαγκέτα και τους βάζει όλους μια σειρά.
Ωραία, να σας το γυρίσω λοιπόν τούμπα και εγώ, γιατί εγώ λέω FS. Κοίτα, στο πρώτο point που λέει ο Αλέξανδρος είναι το βασικό. Δηλαδή, το θέμα των κατοχών πάντα σε σειρές βολεύει αυτόν που παίζει σε λιγότερες. Πάντα. Γιατί ούτως ή άλλως στα playoffs.
Είναι η φυσική ροπή της.
Μπράβο, κατεβαίνει. Άρα, αν ας πούμε ότι στα playoffs τα μάτσα παιχτούν στις 70 κατοχές, στις 75 κατοχές, αυτός που ξεκινάει από το 78, με αυτόν που ξεκινάει από το 84.
Ξεκινάει σε πιο βολικό περιβάλλον.
Μπράβο, σε πιο γνώριμα νερά. Αυτό είναι fact. Αυτό που επίσης όμως είναι fact είναι ότι αυτή η ομάδα, θα ξαναπούμε τα ίδια που λέμε κάθε φορά για την ΕΦΕΣ, είναι ότι αν το backcourt της είναι μέσα στη σειρά, μπορεί να πάρει τη σειρά μόνο. Δηλαδή, μπορεί να γίνει σειρά από 2-0. Εμένα δεν μου λέει κάτι το να φύγει με 2-0 στην πλάτη της ΕΦΕΣ από το Μιλάνο. Δηλαδή, με την έννοια ότι να μπει ο Μίσιτς καλά στο τρίτο της σειράς. Άρα εγώ εδώ πέρα, ακόμα μέχρι να τους δω να γυρίζουν με σκυμμένα κεφάλια στην πόλη, θα παραμείνω believer. Γιατί μου αρέσει αυτό το πράγμα, το Miami Heat που είναι η Armani. Δηλαδή ότι μπορούμε να παίξουμε και πιο καλά. Έχουμε το ταλέντο, το firepower, αλλά νιώθουμε πιο καλύτερα σε αυτό το πιο μαζεμένο.
Μπράβο. Νιώθει καλύτερα ο προπονητής μας.
Ναι, ναι. Ή και ο Τζόρτζιο. Μπορεί να το αρέσει και του Τζόρτζιο σαν άποψη μπάσκετ.
Μωρόντερ ή Αρμάνι. Αρμάνι.
Σεβασμό στο Μωρόντερ, αλλά Αρμάνι.
Ναι.
Άρα εγώ θα πάω με την ΕΦΕΣ, γιατί δεν μπορώ να. Ακόμα μου είναι πολύ ζωντανή, ρε παιδί μου, η μνήμη της περσινής ΕΦΕΣ, όσο και αν την έχασα στη σεζόν. Μέχρι να τους δω να πέφτουν.
Ναι.
Δεν θέλω να τους δω να πέφτουν, όπως λέει το.
Περίπου.
Το κομμάτι. Θα είμαι εκεί.
Εντάξει, και εγώ περισσότερο πάω σε αυτή την ψυχολογική ερμηνεία, παύλα πρόβλεψη, ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν λέμε εντάξει, θα ξυπνήσει η ΕΦΕΣ. Θα ξυπνήσει η ΕΦΕΣ. Θα ξύπνησε. Φτάσαμε στα πλέον, δηλαδή ξέρεις, είναι στο τρίτο σνούς τώρα.
Ή τώρα ή ποτέ.
Η κατάσταση. Εντάξει, μου μυρίζει εδώ πέρα πέμπτο παιχνίδι. Αρκετά. Και πιστεύω ότι σε ένα πέμπτο παιχνίδι η ομάδα που έχει το Μίσιτς και το Λάρκιν μπορεί να έχει και τον πρώτο λόγο. Επειδή είναι παίχτες που μπορούν να το πάρουν μόνοι τους. Αλλά δηλαδή πραγματολογικά που λέμε, η σεζόν που έχουν κάνει δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλη. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Δηλαδή είναι πιο μεγάλη διαφορά από όσο είναι οι πέντε νίκες παραπάνω που έκανε η Αρμάνη στη βαθμολογία.
Ναι, είναι σαν θέμα, εικόνα. Σίγουρα. Θέμα σταθερότητας και αυτό το, η γεύση που σου αφήνει κάθε ομάδα. Δηλαδή η Αρμάνη δεν έχει ενθουσιάσει, αλλά ήταν πάντα εκεί.
Ναι, αλλά δεν είναι φτιαγμένη για να ενθουσιάσει.
Ναι.
Είναι για να πάμε το κάνουμε. Είναι μια μικρή Μπαρτσελόνα σε, αυτό το, ναι, σε αυτή τη λογική. Ωραία, οπότε, εσύ τι λες, εσύ λες Εφές στα 5?
Εγώ λέω Εφές, μπορεί και στα 4.
Λοιπόν. Μπορεί και στα 4. Εσύ λες Αρμάνι.
Αρμάνι στα 5.
Εγώ λέω Εφές στα 5. Να αφήσουμε τον Ολυμπιακό τελευταίο για suspense. Ναι. Ωραία. Πάμε στο Real Maccabi. Μοιράστηκαν τις νίκες στην κανονική περίοδο και τα δύο ήταν πολύ κλειστά μάτς. Το ένα κρίθηκε στο καλάθι και το άλλο στον πόντο.
Με λίγο διαιτησία στη Μαδρίτη.
Ορίστε.
Εντάξει, αυτό έχει μείνει. Ο Μιζράχη είχε βγάλει τα κασκόλ εκεί.
Εδώ πέρα, πριν από λίγο καιρό, από όποια θέση και να ξεκινούσαν οι δύο ομάδες, θα μπορούσαν να ήταν το 2-7, ας πούμε, και να μην είναι το 4-5, δεν θα θεωρούσαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα ήταν το ακλόνητο φαβορί η Ρεάλ. Εκ διαμέτρου αντίθετες οι εικόνες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η Μακάμπι είχε όλα αυτά τα προβλήματα που κόστησαν και τη θέση του στο Σφαιρόπουλο.
Η Μακάμπι είπε δεν θα μπαίνει playoffs,
ναι,
αν δεν ξεσπούσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Σωστό. Τώρα δεν ξέρω αν είμαστε εκεί. Αν είναι αυτό το σημείο αφετηρίας της συζήτησης.
Γιατί είναι τόσο κακή η Ρεάλ. Όχι, ναι, γιατί είναι τόσο καλύτερη η Μακάμπι.
Όχι. Ναι, γιατί ναι, η Ρεάλ είναι.
Αν και η Μακάμπι με τον Εβέν στον πάγκο. Έχει παίξει λίγο πιο Ισραηλινό μπάσκετ. Δηλαδή έχει.
Οπα, Ισραηλινό μπάσκετ.
Ναι, δηλαδή αυτό που έχουμε πάντα στο μυαλό μας για τη Μακάμπι. Το.
Blood.
Ναι, το να τρέξουμε περισσότερο, να σουτάρουμε πολύ περισσότερο, να το πάμε όσο πάει στην
Ελλάδα. Οι Lakers της Ευρώπης.
Ναι. Να έχουν πατήσει λίγο παραπάνω τον γκάζι, έχοντας αντίστοιχα βέβαια τις ίδιες συνέπειες και στην άμυνα, έτσι.
Ναι, βέβαια, δηλαδή τώρα, δεν βλέπω ούτε και πριν η άμυνα.
Ναι, τώρα βέβαια τους πάει καλά. Τους πάει καλά, δηλαδή δείχνουν ότι είναι καλοί και νιώθουν και ήδη λίγο πιο άνετα. Αλλά ξαναλέω ότι το α και το μέγα σειρά είναι τι θα κάνει. Δηλαδή η Ρεάλ αποφασίζει.
Σίγουρα.
Τη σειρά.
Η καλύτερη ομάδα και είναι κιόλας αυτός ο γρίφος που τώρα ο Λάσο τοποθετήθηκε χθες προχθές πότε ήταν και είπε ότι δεν τους έχω διώξει.
Ενώ πριν από
τον Ερτέλ, ναι, και τον Τόμκινς.
Ενώ πριν 10 μέρες είχε διώξει, ήταν, είχε πει
ότι. Σοβαρά να προπονούνται με τις μπουλντόζες στο Ρέντι. Λοιπόν. Εγώ κάπως το κατάλαβα, ξέρουν τι έχουν κάνει. Αυτό που μας λέγανε καμιά φορά στο σχολείο, για να μην μας βάλουν την απουσία, πήγαινε και μια βόλτα και έλασε 5 λεπτά. Νομίζω κάπως αυτό θέλει να πει ο Λάσο ότι έχει κάνει στον Ερτέλ και στον Τόμκινς. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε, δεν νομίζω ότι θα τους δούμε.
Τον Ερτέλ τον δούμε, παιδιά.
Λες.
Ναι,
μάλλον να το πούμε διαφορετικά.
Δεν θα έχει χάσει το κεφάλαιο σε αυτόν τον άνθρωπο.
Να το πούμε διαφορετικά. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.
Είναι fanboy η Ερτέλ από την
κατάσταση. Δεν μπορώ με τον Ερτέλ. Ο Ερτέλ είναι από τους παίκτες που μου χαλάνε τη διάθεση. Θα το πω συγγνώμη, μου χαλάνε τη διάθεση. Θέλω να αλλάξω κανάλι. Τέλος πάντων, να είναι καλά ο άνθρωπος, να έρθει του χρόνου στον Προμηθέα να παίξει, να κάνει μια ωραία καριέρα. Ένα ωραίο backwards με τον Φράγκαμπ. Αραιώνει και αυτό με το μαλάξι.
Μια χαρά είναι ο Φράγκαμπ.
Ο Φράγκαμπ είναι υπέροχος.
Ωραία. Οπότε πού καταλήγουμε, ποιο είναι το πράγμα που προσθέτει, που πρέπει να προσέξουμε στη σειρά.
Ξέρετε τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι η Ρεάλ είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι συζητάγαμε πέρσι για πάρτι της πριν την έναρξη του playoff. Δηλαδή πέρσι η Ρεάλ μπήκε στη σειρά με την Εφές σε φάση. Εντάξει, Ρεάλ λεγόμαστε, αλλά δεν πειράζει να χάσουμε 3-0. Δηλαδή είμαστε το απόλυτο outsider, ας πούμε. Είχε δεν κυνηγάμε τίποτα.
Είχε χάσει τον deck. Ακριβώς πριν να ξεκινήσουν τα playoffs, οπότε ήταν σε μια αναμπουμπούλα.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πώς, ναι, θα βρούμε τους ρόλους.
Δεν θα μας πει κανένας τίποτα να χάσουμε 3-0, ναι, από αυτούς. Εντάξει. Και τώρα που μέχρι νομίζω πριν από 1,5 μήνα.
Και χρειάστηκε να κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στο Σίγκλετον για να περάσει η Εφές και να το πάρει μετά.
Σωστό. Δηλαδή, και τώρα, φέτος, 1,5 μήνα πριν, η φάση ήταν άντε να δούμε κλασικό στον τελικό της Ευρωλίγκα. Δηλαδή το 1-2 ήταν πολύ κοντά.
Ήταν κλειδωμένο. Ουσιαστικά, ναι, γιατί η Ρεάλ ήταν στο -1 από την Μπάρτσα και παλεύανε στα μεταξύ τους να δουν ποιος θα εκμεταλλευτεί ένα στραβοπάτημα του άλλου για να καβαλήσει. Και τελικά η Ρεάλ τελειώνει τη σεζόν με 8 ή 10 αγώνες.
Η Μακάμπι το ακριβώς ανάποδο. Μπράβο. 8 νίκες σε 10 αγώνες.
Και μέσα σε όλα η Ρεάλ είναι στο -16 με την Bayern στο 28 και προκύπτει ένα meltdown ασύλληπτο. Πέφτει ο διακόπτης. και ξαφνικά βγαίνει ο ήλιος.
Ένα από τα μάτς που κάποτε θα θέλαμε να μάθουμε τι έχει ακριβώς γίνει. Που δεν έχει εντωμεταξύ καμία βάση αυτό που λέω. Δηλαδή, γιατί οι Real Ζαλγκίρις στο παρελθόν έχουν βάση επιλογής κτλ. Αλλά αυτό ναι, ήταν μια. Έκλεισαν οι.
Τι λέτε λοιπόν εδώ, κύριε.
Εγώ από αυτά που λέτε, επειδή κάνω το facilitator σήμερα, ναι, τον Στεφάν Μάρκοβιτς, δίνω την μπάλα για να σουτάρετε, βλέπω ότι έχουμε σειρά εδώ πέρα.
Λες, ε.
Συμφωνώ. Real στα 5.
Real στα 5 λέω κι εγώ, αλλά με βαριά καρδιά. Γιατί ήμουνα τρελό bandwagon στην αρχή τη σεζόν για τη Μακάμπη. Το θυμάσαι. Δεν με δικαιώσε ποτέ. Τελικά βγήκε πέμπτη, άρα μπορώ να πω ότι δικαιώθηκα. Εντάξει. Στα 5 θα πω, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να τελειώσει και στα 3 αυτή τη σειρά.
Ωραία. Εντάξει.
Ρεάλ σε κάθε περίπτωση.
Είμαι μετεωρολόγος είστε. Είστε σίγουρα μετεωρολόγος.
Για τα 5 με πείσατε. Εγώ ήμουνα σε φάση ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, θα τους καταπιεί.
Εντάξει, για να πέσουμε μέσα. Θα το κόψω εγώ στη μέση. Yeah. Θα πω Ρεάλ στα 4. Οπότε θα λέμε ότι το είχαμε
πει. Τα 4 δεν μου βγαίνει, κατάλαβες. Είναι ότι ή θα πάρουμε τα 2 πρώτα και θα πάμε να το τελειώσουμε 3-0, ή θα γίνει ροντέο και θα πάμε στο 5. Κατάλαβες.
Για να δούμε.
Αυτό. Ρεάλ πάντως λέμε όλοι. Έτσι.
Μπαρτσελόνα πάει και να έχει. Ο Τρίγκας από πριν πει: πάμε να περάσει ο επόμενος. Πάμε. Γιατί μόνο στο ποδόσφαιρο έχει νόημα.
Μία νίκη θα την πάρει η Μπάγερν.
Όχι.
Όχι.
Δεν πιστεύω ότι μπορεί.
Μα αφού παίζει στις 50 κατοχές, θα δούμε εκπληκτικό μπάσκετ από την Μπάγερν.
Η Μπάγερν έχει πολλά προβλήματα. Κατέληξε να παίζει τον τελευταίο μήνα χωρίς point guard. Βασικό. Δηλαδή και ο Wilder Bub είχε πρόβλημα και ο Walden ήταν τραυματίας. Δηλαδή. Έχει πάρει το μάτς μέσα στην Μαδρίτη με τον Χίλιαρντ να παίζει στον Άσο. Αναγκαστικά κάποια λεπτά γιατί ο Σίσκο δεν μπορούσε να παίξει 40 λεπτά σε τέτοια ένταση. Και το Γιάρα μας να επιβεβαιώνει τον κανόνα των παιδιών από τη Σερβία που ό,τι για να κάνουν, να λέμε και ό,τι να γίνεται, έχουν ταλέντο.
Και είναι και ανέστητοι.
Ναι. Αλλά από την άλλη υπάρχει μια μηχανή η οποία λειτουργεί με τέτοια μαθηματική ακρίβεια. Που όταν είναι με σε εισαγωγικά υποδέστερο αντίπαλο, δεν σου δίνει το δικαίωμα της χαλάρης. Δεν πιστεύει δηλαδή κανείς ότι θα πάει η Μπαρτσελόνα χαλαρή στο πρώτο μάτς ή θα πέσει σε μια παγίδα του 2-0. Έλα, τους έχουμε.
Τα πήρε και τα δύο παιχνίδια στην κανονική περίοδο, δεν τα πήρε.
Κλειστά.
Ναι.
Ναι.
Αλλά θέλει και ο Γιασκεβίτσος να τελειώνει. Ναι. Δηλαδή να ξεμπερδεύει.
Ναι, και σου λέω γιατί και το 4 που μας περιμένει θα είναι σειρά. Δηλαδή θα έχει πέραν των τριών μάτς. Δηλαδή το Armani Fest. Το Armani Fest λέω. Το Maccabi.
Το Maccabi Real.
Το Maccabi Real.
Που εκεί να πω ότι νομίζω ότι στη Real κάθεται καλύτερα η Real. Στην Barcelona κάθεται καλύτερα η Real από τη Maccabi. Σε ημιτελικό.
Για.
Είναι το κλασικό.
Για τεχνικούς λόγους ή για.
6 σερί νίκες.
Α, για τη ΦΑΠΑ.
Ναι.
Όχι. Αλλά.
Όχι, έχει πέσει η ΦΑΠΑ φέτος. Αυτό.
Εντάξει. Τη ταιριάζει.
Το τελευταίο είδανε και τυφλή όμως για να πέσει η ΦΑΠΑ.
Παιδί μου, τι έχει γράψει.
Ναι. Ξέρεις, κάποια στιγμή σπάνε κιόλα αυτά.
Okay.
Δεν ξέρω τώρα. Μου φαίνεται δύσκολο να επιλέξουν να θέλουν από μέσα τους το κλασικό. Θα μου πεις μεγαλύτερο φιάσκο να χάσεις από αυτή τη Μακάμπη.
Σε ημιτελικό δεν είναι που τους είχαν.
40 πόντους.
160, ένα τέτοιο.
Με Τσάβα Πασκουάλ.
Με Τσάβα Πασκουάλ. Στο 15. Τα Έρις Ράις. Μιλάμε κωδικά. 14
στο Μιλάνο.
Ναι, η Ρεάλ όμως ήταν η νικητρία.
Ναι.
Ωραία, τέλος πάντων. Μπαρτσελόνα Μπάγερν λοιπόν.
3-1.
Εσύ λες 3-1.
3-1, ρε παιδιά.
Και εγώ συμφωνώ με τον Τρίγκα. Πιστεύω ότι.
Χίλια, δεν είναι Αλούσιτς, όχι.
Η Μπαρτσελόνα θα τα πάρει και τα τρία παιχνίδια παρόλο το σεβασμό που έχω στον Αντρέα Τρινκέρι και την πολύ καλή δουλειά που κάνει.
Σε 40 κατοχές θα παιχτεί. Αυτό που θα πάρει Μπάγερν θα είναι 40 κατοχές.
Ξέρεις τι, δεν έχει. Δηλαδή πέρσι η Zenit του ζόρισε. Γιατί είχε και τον Μπάγκο, γιατί είχε και έναν δύο πρωταγωνιστέ μπροστά να το τραβήξουν. Δεν μπορώ να δω ποιο μπορεί να το κάνει αυτό από την.
Χίλιαρ.
Χίλιαρ πρέπει να εκτελέσει όμω.
Ναι,
κάποιο πρέπει να δημιουργήσει.
Κάποιο πρέπει να τραβήξει το μάτι. Και επίση η Μπαρτσελόνα είναι και καλύτερη από πέρσι.
Είναι καλύτερη.
Δηλαδή όλο αυτό που πέρσι που γκρινιάζαμε, νερέ, άρα έχει τέτοια ομάδα, τέτοιο firepower, αλλά παίζει αυτό το μπάσκετ που δεν μα αρέσει κτλ. Είναι φέτο εντάξει, το άνοιξε και λιγάκι, το ξεμπούκωσε. Νομίζω ότι γενικά. Προτρέχω τώρα λίγο, γιατί είπαμε ότι σε μια όχι ακριβώς σοφή απόφαση που είπαμε να κάνουμε το recap μετά. Λοιπόν, ότι παιδί μου, αν πηγαίναμε σε Ευρωλίγκα ή 2D με playoff, δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να χάσει
σειρά.
Η Μπαρτσελόνα αυτό το κύπελλο. Με τίποτα. Νομίζω ότι μπορεί να την κερδίσει κανένας
σε σειρά.
Σε σειρά. Δηλαδή και το χάσμα τους νομίζω σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες είναι ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων χρόνων. Αν κάτσεις και το ψάχνεις.
Διαφωνώ
σε αυτό. Όλα μπορούν να γίνουν σε ένα μάτς και σε ένα Final Four, αλλά face value βάζοντας κάτω τις ομάδες νομίζω ότι είναι μεγάλο. Εσύ διαφωνείς?
Διαφωνώ.
Γέφυρα, ναι. Με την επόμενη σειρά είναι αυτή.
Ναι. Που στην οποία προεξοφλούμε ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει τη Μονακό.
Ναι. Καλός χακός.
Όπα, γιατί, όχι.
Ναι. Εντάξει, δεν, νομίζω ότι είναι.
Απλά δεν νομίζω ότι θα είναι αβαβά η σειρά.
Ξέρεις τι, είναι. Έχεις από τη μία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ξέρουμε ποιος είναι, πώς θα παίξει, που θέλει να πάει τα παιχνίδια. Δεν στηρίζεται σε κάποιους παίχτες που είναι τρελοκομεία για να πεις ότι μπορούν να πάρουν την ομάδα μαζί τους προς τα κάτω. Επειδή η Μονακό είναι το αντίθετο, μία πρωτάρα, free-flowing ομάδα, στηρίζεται πάρα πολύ στο James και στην ατομική βραδιά των παικτών, δεν είναι τυχαίο τα δύο μάτς. Το ένα έληξε με -21 το Ολυμπιακό στο Φάλιρο, το άλλο έληξε με -20 της Μονακό στο Πριγκιπάτο.
Τι έχεις πάει, Μονεγάς και Πριγκιπάτο.
Μονεγάς και Πριγκιπάτο.
Μελώνει το στόμα σου.
Γιώργο Βαΐτσι ήθελε τώρα. Λοιπόν, να βάζει τον κόλ. Έχοντας κάνει όλο αυτό το πρόλογο που μπορεί και να μην χρειαζόταν, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί αυτό το μπάσκετ που πρεσβεύει η Μονακό να κερδίσει το μπάσκετ που πρεσβεύει ο Ολυμπιακός τρεις φορές μέσα σε δύο εβδομάδες.
Ναι, συμφωνώ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η διαφορά των δύο ομάδων. Κυρίως γιατί ο Ολυμπιακός μετά την Μπαρτσελόνα ήταν η πιο σταθερή ομάδα της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε εκείνο το κενό μετά τον κορονοϊό.
Τις τρεις ερείτες
και βαριές ήττες. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια ευθεία γραμμή. Ευθεία η οποία σιγά σιγά κορυφώνεται, πηγαίνει προς τα πάνω. Η Μονακό από την άλλη άλλαξε πολλά με τον προπονητή. Δεν ξέρω πώς έχει ταιριάξει ο γάμος του Μπράντοβιτς με τον Τζέιμς. Θα πρέπει να μας το εξηγήσουν και οι δύο.
Κανείς δεν ξέρει.
Ναι.
Κοίτα, παρένθεση εδώ. Πολλές φορές απλά αρκεί στον Σταρ να φύγει ο άλλος. Κατάλαβες. Μπορεί απλά να του την έσπαγε ο Μίτροβιτς και να μην έχει πιθανό. Κάτι. Τόσο γοητευτικό
ή να καταλάβει ότι κάπως ας πούμε ότι είναι ο επόμενος στόχος στην κριτική, αν και δεν νομίζω να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κριτική στον Πριγκιπάτο και επίσης δεν νομίζω να χαμπαριάζει και πολύ από την κριτική ο Μάικ Τζέιμς.
Στην κάνουν τις βεντάλιες και τους πετάνε τέτοιο μακαρόν.
Πάντως δεν είναι μόνο ο Τζέιμς η Μονακό.
Όχι.
Δηλαδή και ο Μπέικον ήταν
πολύ καλός.
Ο οποίος μπήκε
και έπαιξε αμέσως.
Ο Χολ στο πρώτο μισό της χρονιάς ήταν λίγο αποκάλυψη και darling του podcast.
Μας τον φάγανε για να παίζει ο Μοτεγιούνας.
Ναι.
Όχι ότι δεν ήταν καλός ο Μοτεγιούνας, αλλά εντάξει.
Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή την ομάδα ταιριάζει ο Μοτεγιούνας πολύ. Δεν νομίζω ότι την κοντρολάρει επικίνδυνα. Επειδή υπάρχει ο Will Thomas δηλαδή δίπλα, είναι δύο κορμιά βαριά για τη θέση τους, αργά σε σχέση με το πώς παίζουν οι υπόλοιποι.
Πολύ
οπότε. Δεν ξέρω πότε. Απλά, δεν μου κάθεται καλά του Μότια Γιούνας εκεί.
Θα σου πω, επειδή εγώ τον Τόντα Χολ τον έχω κολόνα στο κεφάλι μου. Έτσι, πριν ξεκινήσει η σεζόν, το γούσταρα.
Κορώνα λένε. Ρε.
Κολόνα είπα.
Ήθελες να δείξει τα
κολόνα στην ομάδα.
Ήθελες να δείξει το δημοκρατικό σου φρόνημα.
Μπράβο,
και το,
μπράβο, μπράβο. Γιατί πολύ πριν και πάτω έπεσε.
Και το παράλλαξε. Λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία.
Δεν μπορεί να σπρώξει ούτε τη δίχρονη κόρη του ο Τόντα Χολ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή έχει τρομερή αθλητικότητα, αλλά απέναντι σε πιο. Πώς να το πω, νταυραντισμένα αγόρια στο post, ο Τόντα Χολ δεν μπορεί να.
Σαν μόνο. Το συμπαίκτη του τον Will Thomas.
Ναι, μόνο Φάλ είναι δηλαδή. Το Ολυμπιακός δεν έχει άλλο κορμί στο 4 ή στο 5.
Καλά, ούτε το Σανλίδ μπορεί να σπρώξει ο Χολ. Αυτό λέω. Να. Δεν πάμε τώρα στα 2-20. Πάμε σε πιο συμβατικές επιλογές.
Ναι, γιατί εντάξει, από την άλλη όμως θα σου πει κανείς ότι ο Ολυμπιακός έχει μόνο το Φάλ που το ακουμπάει την μπάλα. Σε κανέναν άλλο παίκτη να ακουμπάει. Άρα αυτό το πρόβλημα κάπως καμουφλάρεται.
Θα δούμε Τόντα Χολ λοιπόν.
Ίσως δούμε για αρχή Μοτιογιούνας για το ματσάρισμα, αυτό που λες για το σπρόξιμο.
Και όταν χαμηλεί ο Ολυμπιακός.
Και όταν θα αρχίσουν να ρωτήσουν, ναι. Απλά το θέμα είναι ότι η λογική λέει ότι θα κλείνει το μάτς με το Χολ στο 5. Δηλαδή νομίζω ότι θα πάει στο Μοτιογιούνας που θα μπράνει τον τράβηξη μακριά από το καλάθι και οτιδήποτε.
Ναι.
Μπορεί να κουβαλήσει τη σειρά πάνω του ο Τζέιμς και να την πάει ας πούμε στα 5 μάτς.
Ναι.
Ναι.
Αν υπάρχει ένας παίκτης στην Ευρωλίγκα που μπορεί να το κάνει αυτό, είναι ο Mike James. Δηλαδή νομίζω ότι ούτε ο Λάρκιν, ούτε ο Μίτσιτς, ούτε ο Καλάθης, ούτε ο Λορέτζο Μπράουν, ούτε οποιοδήποτε γκάρ στην Ευρωλίγκα έχει αυτό το impact σε ομάδα που δώστε μου την τελευταία της Ευρωλίγκας, βάλτε με μέσα και θα την πάω play-off. Δηλαδή η Μονακό ξεκίνησε, να θυμίσουμε, ως μια ομάδα η οποία ούτε ειδικό βάρος είχε, ούτε εμπειρία είχε.
Ούτε γήπεδο δεν είχε.
Ούτε γήπεδο προδιαγραφών Ευρωλίγκας δεν είχε.
Είχαμε εκείνη την πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό που νομίζαμε ότι, ότι είχαμε συνδεθεί με το γήπεδο του Sporting.
Ναι,
στον Άγιο Ελευθέριο.
Και ξαφνικά ο Mike James την κουβάλε στην ομάδα για τα γαλά. Και όχι μόνο αυτό, και όταν βγήκαν οι Ρώσικες από τη μέση, ουσιαστικά η πιο μεγάλη αδικημένη ήταν η Μονακό, γιατί με τις Ρώσικες μέσα η Μονακό μπορούσε να είναι και στο 6 και στο 5. Γιατί τα έχει πάει εξαιρετικά και με όλες τις Ρώσικες.
Και η Φενέρ δεν τα έχει πάει καλά με τις Ρώσικες.
Και η Φενέρ. Ναι. Θα πούμε μετά για αυτή την τραγωδία.
Ακόμα και εκεί πήρε την ομάδα στις πλάτες του. Γενικότερα δείχνει να είναι ήρεμος. Ευτυχισμένος εκεί που είναι.
Ναι. Και από ένα σημείο και μετά να μην τους κάνει και τόσο χάρη που είναι εκεί. Μπράβο. Δηλαδή να ασχολεί.
Περνάει καλύτερα.
I do care. Ναι. Λίγο.
Τώρα φτιάχνει την ιστεροφημία του κιόλας. Δηλαδή. Δουλεύει και για το τι θα πούνε για εκείνον. Όχι, το νοιάζει.
Εντάξει, η ιστεροφημία μόλις στη Μονακό θα φτιάξει κι εσύ.
Άμα πάει Μονακό στο Final Four.
Ο Μοργέντες είναι.
Άμα πάει Μονακό στο Final Four, λε ένα δυνατό σενάριο.
Σωστό, σωστό, σωστό. Αλλά δεν θα πάει.
Όχι, και εγώ δεν πιστεύω. Αλλά...
Ολυμπιακό στα 4, λέω.
Και εγώ μάλλον για εκεί πηγαίνω.
Εγώ θα πάω Ολυμπιακό στα 3, παιδιά. Συγγνώμη.
Sweep. Μάλιστα. Οπότε πάμε. Εντάξει, συγκλίνουν οι προβλέψεις τους αναμενόμενα στα 3 από τα 4 και διαφωνούμε εμείς ως Πίκεν Πόπα, πιστεύουμε λίγο περισσότερο στην καρδιά του πρωταθλητή της πρωταθλήτριας της ΕΦΕΣ, ενώ ο Τρίγκας πιστεύει περισσότερο στον ορθολογισμό, στον ορθολογισμό του Έκτορα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε έχουμε El Clásico στον ημιτελικό.
Ναι.
Και
βλέπουμε τον ημιτελικό. Και με ποιο θα παίξει ο Ολυμπιακός.
Και βλέπουμε Ολυμπιακό Αρμάνι ή Ολυμπιακό
Εφές. Της γειτονιάς μας θα είναι πάντως, είτε προς Τουρκία είτε προς Ιταλία.
Εντάξει, σουηδική ομάδα δεν υπάρχει.
Όχι,
η Σοντερτάλιε που έπαιζε κάποτε ο Άρης. Λόντο Τάουερς, Ολυμπιακός. Εγώ κοίταξα, θα διακινδυνεύσω την πρόβλεψη από τώρα αυτό
το
πρεματσού και θα πω ότι την Ευρωλίγκα την πάρει η Μπαρτσελόνα κερδίζοντας τον τελικό τον Ολυμπιακό. Όπως και να πάει μέχρι τότε το πράγμα. Δεν ξέρω αν είσαστε τόσο γενναίοι που να θέλετε να εκτεθείτε από Μεγάλη Δευτέρα.
Όχι, εγώ νομίζω προς εκεί πηγαίνω.
Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι το ζευγάρι τελικό είναι Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
Κλείσαμε.
Κλείσαμε.
Να μην γίνουνε. Να μην γίνουνε. Ναι, ναι. Βγάλετε εισιτήρια για Βελιγράδι και τα λοιπά.
Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
Μάλιστα.
Ποιος θα πάρει το τρόπαιο, η Μπαρτσελόνα.
Ναι, αλλά το ρόδι ξέρει, άμα παίξουν.
Λέει ο Μένεγος, εγώ λέω Ολυμπιακός.
Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός γίνεται του Αγίου Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου Γελέντης γίνεται τελικός.
Ναι.
Άρα πάνε ιστορίες τώρα με Σλούκα, να την κουβαλήσει, να το δώσει ο Σλούκας. Ο Άγιος Κωνσταντίνος Λούκας.
Έχει και τελικό κυπέλλου εκείνη την ημέρα στο ποδόσφαιρο.
Αλήθεια.
Ναι.
Δεν το ήξερες.
Τι, αφού αποκλείστηκα.
Είναι.
Δηλαδή.
Θα είναι έτσι.
Θα με νοιάζει για ποιον θα βγω Ευρώπη.
Θα είναι busy γενικά εκείνο το Σάββατο βράδυ.
Ωραία. Άρα εδώ έχουμε διχογνωμία. Μπαρσελόνα, Ολυμπιακό.
Καλά, έχουμε ακόμα. Θα κάνουμε επεισόδιο και πριν το Final Four, παιδιά. Καθίστε να βγουν όλα.
Εντάξει, μην κάνουμε κολοτούμπες.
Είπαμε δυναμική. Η πρόοδος είναι πάντα δυναμική.
Δυναμική.
Πάντα δυναμική. Και ούτως ή
άλλως, εσύ ξεκινάς όμως από Μπαρτσελόνα.
Ούτως ή άλλως το podcast έχει προβλέψει και κολοτούμπα sessions για να τα παίρνουμε όλα πίσω.
Πάντα.
Και να βγαίνουμε,
πάντα.
Και να βγαίνουμε από πάνω. Πάμε τώρα σε ένα mini recap της περίοδου, μιας και δεν το έχουμε κάνει και στα προηγούμενα επεισόδια. Και πιάνουμε λίγο από το εξής. Πέρυσι είδαμε συγκλονιστικά playoff. Σειρά Armani Bayer, σειρά Μπαρτσελόνα Zenit, σειρά Real Efes. Και ποιο ξεχνάω.
Ποιο ξεχνάς?
Καλή ερώτηση.
Πάντως αυτά τα τρία που ήταν και τα
τέσσερα
φενέρ που είχε τις πολλές απουσίες λόγω COVID, που ήταν μη σειρά, ας πούμε. Οι τρεις πρώτες που είπαμε είναι.
Πήγαν στα πέντε.
Ναι, στα
πρώτη φορά βλέπαμε τρία στα τέσσερα να πηγαίνουν σε Game 5.
Ναι.
Σωστό. Εντάξει.
Όλοι το είχαμε σκεφτεί εκτός από την Ευρωλίγκα επίσης αυτό, αν θυμάστε. Λοιπόν, τη μυθική διοργάνωση. Αυτό είναι το πρώτο μου συμπέρασμα, αν θέλετε, από τη φετινή σεζόν. Επειδή δεν βλέπω να διαφαίνεται κάτι τέτοιο για τα φετινά play-off, νομίζω ότι το επίπεδο της φετινής σεζόν ήταν κάτω. Είχε χειρότερες ομάδες φετινή σεζόν. Και ειδικά από όταν βγήκαν οι Ρώσικες από το παιχνίδι, όλο αυτό λίγο το αποδυνάμωσαν πολύ τα play-off.
Τώρα θες απάντηση από μένα,
Όχι, μπορώ
πες, να... Πες.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα... Δεν νομίζω ήταν χειρότερη μέχρι τις Ρώσικες. Δηλαδή νομίζω και οι τρεις Ρώσικες ήταν αρκετά ανταγωνιστικές.
Καλές ομάδες που θα ήταν στα play-off, λογικά.
Ναι. Τώρα για τα playoffs, νομίζω ότι είναι λογικό τα φετινά να είναι χειρότερα, γιατί δεν είναι οι 8 καλύτερες ομάδες της Λίγκας. Η Bayern, η Maccabi και η Μονακό έχει θέση. Η Bayern και η Maccabi ήταν λίγο, ξέρεις. Όχι, δεν συμφωνώ με την.
Αφορισμό.
Δεν συμφωνώ με αυτόν τον αφορισμό. Καλά πήγε. Έχω μια άλλη ένσταση για το ότι γιατί ήταν λίγο χειρότερη φέτος, αλλά θα την πω μετά μετά την τοποθέτηση και είναι γέφυρα με κάτι που είχαμε πει στην αρχή τη σεζόν. Τι τίζερ έκανα, ρε φίλε. Έλα, μπαίνεις.
Πικάρουν τα μηχανάκια τη HGB τώρα εδώ πέρα. Ναι,
να δούμε τι θα πούμε μετά είναι το θέμα. Συμφωνώ με τον Δημήτρη σε αυτό. Δηλαδή, ειδικά οι Ρώσικες δώσανε πολύ έτσι, κάτι παραπάνω, γιατί και η Zenit συνέχισε και ήταν καλύτερα από πέρσι, παρότι δεν είχε Πάγκος, δεν είχε Napier.
Ήταν καλύτερη από πέρσι.
Ήταν καλύτερη από πέρσι.
Δηλαδή,
σε βάθος χρόνου.
Θα έβγαινε στα playoff, σίγουρα. Ναι. Θα ήταν, πιστεύεις, το ίδιο ανταγωνιστική όσο έδειξε
ναι,
πέρσι.
Γιατί δεν πιστεύω ότι θα τερμάτιζε στο 8. Την είχα τη Zenit κοντά στο 6. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει και στο πρώτο επεισόδιο ότι η πρόβλεψη όταν ο Ολυμπιακός θα παλέψει με τη Zenit για το 5-6. Αυτό εγώ.
Ναι.
Και χωρίς Νέιπερ, έτσι, δηλαδή χωρίς το βασικό κουμανταδόρο.
Που δεν έπαιξε επί της ουσίας ποτέ.
Ποτέ. Η Unix, ομάδα η οποία επίσης είναι της μια σεζόν γιατί ήρθε από το EuroCup, και αυτή έδειξε πράγματα. Αυτό που δημιούργησε ο Περάσοβιτς, ήταν fan to watch, ήταν ωραίο, σε κράταγε. Mm-hmm. Και η Τσεσεκά παραμένει Τσεσεκά. Δηλαδή ακόμα και στις κακές της, κανείς δεν θέλει να παίξει με Τσεσεκά ούτε σε σειρά αγώνα, ούτε σε Final Four.
Χειρότερη πάντως από ό,τι περιμέναμε στην αρχή της σεζόν. Όσο την είδαμε.
Λίγο πιο δυσκίνητη.
Ναι, και χειρότερη και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οκ. Okay. Διαφωνία εδώ. Τι ήταν αυτό που μας στήζαρες πριν?
Αυτό που σας στήζαρε είναι ότι εμείς στην πρώτη εβδομάδα, μάλλον στις πρώτες 5 αγωνιστικές σεζόν, είπαμε ότι επιστρέφουν οι άμυνες.
Ναι. Πω. Και δεν θυμάμαι, είχαμε μαλλιά τότε.
Και επέστρεψαν οι άμυνες. Δηλαδή η μέση παραγωγικότητα έπεσε από το 19-20 2 πόντους και έπεσε άλλους 2 πόντους. Δηλαδή πήγαμε από τους 81, έχουμε πάει στους 77 τώρα.
Ξέρετε, κάποια στιγμή ήθελα να μετρήσω, απλά η βαρμάρα μου δεν με όθησε ποτέ να το κάνω. Είναι πολλά τα φετινά παιχνίδια που κάποια ομάδα έχει βάλει λιγότερους από 20 πόντους ένα ημίχρονο. Μπορεί να υπάρχουν και 10 τέτοια ημίχρονα στη φετινή διοργάνωση. Που εντάξει, στο μπάσκετ τώρα του 2022, των 24 δευτερολέπτων, τη αθλητικότητα, τη ανόδου των κατοχών κτλ., είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, ομάδες που έβαζαν 18 ή 19 πόντους ένα ημίχρονο, βλέπαμε κάποτε. Σε ένα άλλο delay.
Στο παρασκεπτόμενο μπάσκετ.
Στο υπερεγκεφαλικό. Πρόσεχε, γιατί επιστρέφει.
Γι' αυτό το λέω. Εγώ τη συγχαρητήρια. Το κάνατε σαν τα μούτρα σα. Κάντε το και δύο ημίχρονα. Έτσι. 8 φάουλ. Λοιπόν.
Ναι. Αυτό είναι.
Νομίζω ότι είναι πάντως και λίγο επίδραση COVID. Δηλαδή ότι λίγο έχουν κατέβηκαν λίγο τα γκάζ για λίγο για να μπορέσουν να έχουν δυνάμεις. Ναι.
Δεν συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ακόμα και στην προπόνηση, ακόμα και στην πίεση των αγώνων, ακόμα και στη. Από ένα σημείο και μετά.
Στο ότι δεν έχουν προπονηθεί καλά οι ομάδες για 2 χρόνια επί της ουσίας. Mm. Δηλαδή να πεις ότι έχουμε κάνει ένα τρίμηνο τετράμενο που είμαστε όλοι ή σχεδόν όλοι.
Και είναι και σχετικά νέο, ρε παιδιά, αυτό το φορμάτ για Ευρώπη. Δηλαδή το φορμάτ αυτό, το 3 μάτς τη εβδομάδα.
Ναι.
Δεν είναι απολύτως, ρε παιδί μου, καθιερωμένο ακόμα.
Ναι.
Οπότε νομίζω βγάζει μια κούραση και βγάζει και μια ανάγκη των ομάδων αυτό το πράγμα να το προστατεύσουν.
Νομίζω ότι δεν ήταν και σπουδαία η χρονιά, και ίσως αυτό να με οδηγεί να πιστεύω ότι φέτος θα είναι χαμηλότερο το επίπεδο. Δεν ήταν και των μεγάλων αστεριών με σπουδαία χρονιά. Mm. Δηλαδή.
Δεν ήταν τόσο καταφανής η διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Δηλαδή, πώς να πω. Ο Μίσιτς, ας πούμε, δεν είναι η καλύτερη του χρονιά αυτή που έκανε φέτος. Η Πεσίνη ήταν καλύτερη χρονιά. Ο Μίροτιτς είναι λίγο πολύ στα ίδια. Ο Λάρκιν δεν είναι εκείνος που ήταν όταν έσκασε η πανδημία, που ήταν ο Στεφ Κάρι της Ευρώπης.
Μαζεύτηκε λίγο στο δεύτερο μισό της σεζόν. Μαζεύτηκε λίγο αυτά τα χάλια.
Δύο παραδοσιακές φιγούρες, βετεράνοι της Ευρωλίγκας, φέτος ήταν σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, ο Νάντο Ντεκολό και ο Βέσελη. Ναι. Δηλαδή, μεν υπήρξαν παίχτες από το αμέσως επόμενο επίπεδο, οι παίχτες που και 2-3 επίπεδα πιο κάτω που ανέβηκαν, και έφτασε ο Βεζένκοφ, ας πούμε, mm-hmm. που έφτασε στο δεύτερο, αλλά νομίζω η αφρόκρεμα, δεν... αυτή που είναι στην αφίσα, αυτή που είναι στις διαφημίσεις.
Στη Μαρκίζα.
Ναι, δεν έκανα την καλύτερη δυνατή τους χρονιά.
Εγώ θα έλεγα ότι ψάχνουμε πλέον τους, τα επόμενα πρόσωπα της διοργάνωσης.
Ναι. Ναι, 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 ναι.
Αυτό, οραματικός.
Δηλαδή, αυτό στερείται πλέον η διοργάνωση. Αυτό της λείπει. Δηλαδή, Τσάτσο μεγάλωσε. Mm. Ντιλέινι μεγάλωσε. Ο Ντεκολό έχει μεγαλώσει.
Της Ρεάλ,
της Ρεάλ τα παιδιά σιγά σιγά ναι, αρχίζουν τώρα πριν σε μια κάθοδο. Ψάχνει η Ευρωλίγκα πώς παλιότερα το NBA έψαχνε ένα αγωνίο να βαφτίσει ένα πιτσιρικά τον επόμενο Κόμπι, τον επόμενο Λεμπρόν, τον επόμενο οτιδήποτε.
Τον επόμενο Σπανούλη ψάχνει η Ευρωλίγκα.
Μπράβο. Ψάχνει, εγώ θα σου έλεγα 2-3 πρόσωπα για να δημιουργήσει αυτό το rivalry γενικότερα.
Ψάχνει, να στηριχθεί, να φτιάξει, πρόσωπα, να φτιάξει ένα storytelling για την διοργάνωση.
Ψάχνει πρόσωπα για να βασιστεί για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο γκάρ που θα κουβαλάει τις ομάδες, ποιος θα είναι ο ψηλός, ο dominant, γιατί okay, ο Ταβάρες είναι dominant, αλλά δεν είναι σαν εμπορικό προϊόν.
Είναι λίγο Γκομπέρ.
Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για οποιαδήποτε ομάδα και πάρα πολύ προβληματικό για οποιοδήποτε αντίπαλο.
Δεν είναι χαρισματικός.
Δεν...
Καταλαβαίνεις ότι είναι ένας παίκτης που φτιάχτηκε εκεί σε αυτό το εργοστάσιο. Ναι, δηλαδή ναι, που αλλού μπορεί να μην ήταν, να μην είναι και, και ο ίδιος.
Δεν κόβει εισιτήρια, παιδί μου.
Και, ή βάζοντας, ας πούμε, την... θα το κάνουμε σε πολύ λίγο, θέλοντας να απονείμεις, ας πούμε, τα βραβεία τη σεζόν, λίγο τα κάνεις με κλειστά τα μάτια. Δηλαδή είναι λίγο εξ αρχής ναι, αποφασισμένες κάπως οι πεντάδες ή... τα υπόλοιπα βραβεία. Οπότε μια ανανέωση χρειάζεται. Υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, η αποχώρηση των ρωσικών ομάδων λόγω της εισβολής στην Ουκρανία είναι δεδομένο ότι αποτελεί το νούμερο ένα γεγονός που άλλαξε
τη
σεζόν και έδωσε σε κάποιες ομάδες στον ήλιο μοίρα που βρέθηκαν από το πουθενά στα play-off. Σίγουρα θα ήταν διαφορετικά τα play-off αν δεν είχαν αποχωρήσει οι Ρώσοι. Έχετε κάτι άλλο?
Θα μιλούσα για το legacy του Aitor Ennis στην Alba. Επειδή ξέρω ότι είστε λάτρες.
Εδώ μια κιθαρούλα. Πάμε.
Φλαμέγκο. Ένα γιουκαλίλι καλύτερα.
Ένα γιουκαλίλι.
Φλαμέγκο. Και καστανιέτες να.
Να βγάλουν λίγα μεζέ. Τακ.
Γιατί η Alba είναι ένα. Να το πούμε πάλι με αμερικάνικου όρου. Ένα franchise το οποίο παράγει αυτό.
Και άμα σας αρέσει.
Ναι. Είμαστε καλοί σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ουσιαστικά εξελίσσουμε παίχτες και σας τους δίνουμε μετά κάτι ό,τι θέλετε γιατί μπορούμε να τους κρατήσουμε.
Άγιαξ.
Ναι. Ο Ισραήλ Γκονθάλεθ ήταν ο μαθητής που αντικατέστησε τον δάσκαλο. Αλλά πίσω από όλο αυτό υπάρχει μια φιλοσοφία την οποία την πρεσβεύει ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Ιμάρο Χέδα, ένας άνθρωπος που είχε χτίσει και την Γκραν Κανάρια πάλι με τον Αϊτό. Που ουσιαστικά είναι η επιτομή του το πρόγραμμα.
Πάνω απ' όλα.
Και η φιλοσοφία μπορούν να σου λύσουν τα προβλήματα που δεν μπορούν να σου λύσουν τα λεφτά.
Ναι.
Είναι αυτό. Δηλαδή έχουμε
και κάποια, έχουμε και κάποια βραβεία να μοιράσουμε. Αλλιώς δεν υπάρχει καλύτερη γέφυρα για να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τα είπα όλα. Για την Άλμπα απλά να σημειώσω ότι δεν ξέρω αν ήταν το ελείψη Ρενέσες ή αν έπαιξαν ρόλο όλοι αυτοί οι παράγοντες που λέγαμε πιο πριν με τον COVID, με το ασυνεχές, ας πούμε, στο φορμάρισμα των ομάδων. Δεν είχε πάρα πολλές εξαλωσύνες φέτος.
Όχι, αλλά δεν είχε δηλαδή, πάρα πολλές μεταπτώσεις.
Ναι, αυτό. Δεν είχε τα σκαμπανεβάσματα. Πάω και ρίχνω 30 και την επόμενη εβδομάδα χάνω 40 που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν λίγο πιο
μαζεμένη.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλαξε η φιλοσοφία. Δεν κάνουμε scouting, κοιτάμε μόνο τα δικά μας. Ναι.
Και θα μπαίνει στα πλοίος. Δηλαδή έφτασε κοντά.
Ναι. Έφτασε ένα διπλό στην ΕΦΕΣ.
Ναι.
Από το να μπει στη συζήτηση για τα πλοίος.
Άλλος ένας πόντος για το χαμηλότερο επίπεδο, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή θέλω να πω ότι από το 8 και μετά.
Ναι, αλλά εσύ μιλάς με τρεις λιγότερες. Κατάλαβες.
Ναι. Εντάξει. Πάντω, να βλέπαμε την Άλμπα στα πλέον, θα ήταν. Φαν είμαι, αλλά.
Φυσικά η Άλμπα είναι το 12 τη διοργάνωση.
Ναι. Είναι 18 όμως οι ομάδες.
Με αυτό λέω.
Σας υπενθυμίζω. Δηλαδή, εμένα είναι θέση μου, ξέρεις εκεί λίγο.
Στην
ότι είναι πολλές οι ομάδες.
Τώρα άνοιξε πάρα πολύ παραγάδι.
Το 16 είναι πιο τραγανό από το 18. Το 18 είναι λίγο πλαδαρό όπως έχουμε δει νομίζω.
Να μας τα πείτε του χρόνου αυτά που θα έχουν και Παρτίζαν και Βίρτους Μπολένα.
Εντάξει, και αυτές τις 30 χωρισμένοι βόρεια-νότια.
Αυτό ναι. Του χρόνου θα λέμε άλλα. Αυτή είναι η άποψη μας. Έχουμε και άλλες, άμα δεν σας αρέσει.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, ομάδα αποκάλυψη.
Μονακό.
Ναι. Μέχρι την αποχώρηση των ρωσικών θα έλεγα Ούνιξ, αλλά θα πάμε Μονάκο τώρα.
Εγώ και πάλι Μονακό θα έλεγα.
Τόσο πολύ.
Ναι, γιατί Ούνιξ είχε τα χρήματα να αγοράσει στάρ.
Ναι.
Η Μονακό κατά βάση πήρε παίχτες οι οποίοι δεν ήταν γνωστοί στο ευρύ κοινό.
Ναι.
Έδωσε
όμως και δύο τρία συμβόλαια.
Ενώ είχε λεφτά, δεν έκανε αυτό το Σούνιξ, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή να μοιράσει 2 εκατομμύρια σε όλους.
Εντάξει, πήρε τον Τζέιμς, παιδιά.
Εντάξει, κόψω χρονιά.
Εντάξει.
Κόψω χρονιά, αλλά τον πήρε. Εντάξει. Okay. Και άλλαξε τη ζώνη.
Δηλαδή ο Μπέικον δεν παίρνει 2 εκατομμύρια. Δεν παίρνει όσα ξέρω εγώ πήρε ο.
Δεν πήρανε πολύ όμως παίχτες σαν τον Μπέικον στη μέση της χρονιάς. Εντάξει.
Είναι το fit. Σε όλες τις ομάδες παίζει ρόλο το πόσο ταιριάζει για να πας
κάπου. Ναι. Ομάδα απογοήτευση.
Δηλαδή τώρα. Φενέρμπαξε. Δηλαδή τι. Τον κράζω από πέρσι.
Συμφωνείτε και στα δύο. Εγώ έτσι. Για το αλατοπίπερο.
Ναι. Έλα, πες.
Θα πω ότι η ομάδα αποκάλυψη είναι Ολυμπιακός και η ομάδα απογοήτευση είναι Παναθηναϊκός.
Εγώ νόμιζα να πει Μπασκόνια, αλλά εντάξει.
Γιατί προφανώς συμφωνώ και με τις δικές σας απαντήσεις.
Πιο χίπστερ η δικιά μου
απάντηση. Αυτό το, κάνω αυτό το κοντράστ, ας πούμε, για να αρχίσουν τα σχόλια από κάτω.
Να κάτω ο Καραμάνης να μείνει σχόλια μετά.
Ναι. Moderator Καραμάνης. Απλά θεωρώ ότι στην αρχή της σεζόν είχαμε μια πίστη ότι αυτή θα είναι μια ομάδα Μπαρτζόκα με καλές, με προστίκες, ένα καλό παζλ. Έδειχναν να έχουν γεμίσει όλα τα κενά, να μην υπάρχουν 38 ελλείψεις στο ρόστερ κτλ. Αλλά ήταν μια ομάδα την οποία περισσότερο τη βλέπαμε στη δεύτερη ταχύτητα. Ενώ ο Ολυμπιακός ήταν στην πρώτη ταχύτητα όλη τη χρονιά, ανεξαρτήτως από χώρες των ρωσικών ομάδων ή όχι. Δηλαδή θα ήταν ομάδα τετράδας κατά πάσα βεβαιότητα. Άρα έκανε ένα step up. Και εντάξει, τον Παναθηναϊκό θυμάμαι και τι λέγαμε στο επεισόδιο preview. Ναι, τότε που λέγαμε ότι θα αφήσει εποχή ο Κέντρικ Πέρι και διάφορα άλλα τέτοια, και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα που προκαλούν τέτοια γέλια, επειδή δεν ήσουν εδώ τώρα και εμάς και εμάς.
Ναι, αλλά λέγαμε κιόλας ότι τα βάνε 14η θέση.
Ναι, εγώ μπορεί να είχα πει και 12η.
Ωραία.
Λοιπόν,
δηλαδή, ήταν,
ναι, οριοθετημένο, αλλά και πάλι όχι, ήταν κακή, η εικόνα του.
Ήταν κακή εικόνα, okay, ναι. Απλά η Φενέρ, η αντίληψη για τη Φενέρ ότι είχε τα χρήματα να φτιάξει κάτι πολύ ωραίο. Okay, υπήρχαν σοβαρά θέματα brand, τα πούμε γι' αυτό, ότι είχε τρεις μένες έξω το Ντεκολό, τρεις μένες έξω το Βέσελη.
Μαζί
ταυτόχρονα, δηλαδή τους δύο κορυφαίους παίκτες πάνω στους οποίους στήθηκε η ομάδα. Αλλά και πάλι, ακόμα και όταν αυτοί ήταν μέσα στο γήπεδο, δεν σου έδινε εμπιστοσύνη ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πάει μακριά, να μπει στα play-off, γιατί βάσει ρόστερ και ονομάτων.
Εγώ την έδινα φάινα, εγώ την είχα πρόβλεψη για Final Four βάσει.
Εντάξει, υπάρχει ο αστερίσκος μίζερος προπονητής. Δεν έχω άλλο χαρακτήρα.
Είναι η χειρότερη προπονητική δουλειά της σεζόν.
Ναι, νομίζω εγώ αυτή θα βάζω.
Του Τζόζεβιτς. Καλά, εσύ είναι πριν γίνει.
Εγώ βρίζω τον Τζόρτζεβιτς από τον Κοκόσκοφ.
Ναι.
Για να μην πάει.
Ωραία. Συμφωνούμε και οι τρεις. Έχω την ότι μάλλον θα συμφωνήσουμε και στον προπονητή της χρονιάς.
Γιώργος Μπαρτζόκας.
Ναι.
Συμφωνούμε όλοι. Και όχι για λόγους φουστανέλας, αλλά νομίζω λίγο πολύ είναι αυτό που είπα πριν.
Δεύτερη θέση στην Ευρωλίγκα. Πάμε. Και με ομάδα καινούργια. Δηλαδή.
Έμπειρη βέβαια.
Ναι, αλλά η Μπαρτσελόνα είχε χτίσει κάτι από πέρσι και έφτιαξε 2-3 πραγματάκια και το διατήρησε. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά άλλαξε αρκετά πράγματα.
Ο Ολυμπιακός άλλαξε γενιά. Δηλαδή. Έφυγε ο Σπανούλης. Δηλαδή στην πρώτη χρονιά της νέας εποχής του βγήκε δεύτερο στην Ευρωλίγκα.
Ναι. Και ήταν και, νομίζω ότι ήταν και κάτι που το είχε και ο coach ανάγκη να ξανακάνει ένα step up μετά από κάποιες προβληματικές. Δηλαδή και στη Χίμκι ήταν περίεργη η θητεία, στην Μπαρτσελόνα ήταν δύσκολη. Οπότε ξανακέρδισε λίγο και το στάτους του, νομίζω, στον ευρωπαϊκό συσχετισμό των προπονητών. Rising Star.
Βίκτορ Γουμπανιάμα.
Βίκτορ. Ρόκας, ρε. Ρόκα Γιουκουμπάιτη.
Εντάξει, ήταν και πέρσι ο Γιουκουμπάιτη.
Ναι, αλλά καλύπτει τα κριτήρια.
Μην φτάσουμε αυτό που βγάζαν την Ντάμ, τα καλύτερη πρώτη εμφανιζόμενη 5 χρόνια.
Ναι. Ο Φορίκου για πάντα 17 χρόνια.
Εγώ με αυτή τη λογική το λέω. Δηλαδή, ο Γιουκουμπάιτη έδειξε πέρσι, καλύτερο Rising Star πέρσι, πήγε στην Μπαρσελόνα, τώρα είναι παίκτη που μπαίνει και παίζει.
Και δηλαδή, εγώ Γιουκουμπάιτη έχω βάλει, αλλά έχει ένα point εδώ πέρα ο Τρίκα. Βέβαια και ο
Βίκτορ. Είπε σωστά το όνομα.
Ναι, ένα αυτό. Εγώ Βίκτορ θα πω. Δεν θα δοκιμάσω να πω το επώνυμο. Αλλά. Δεν είναι ότι κι αυτός έπαιξε κάποιο ρόλο.
Ναι, αλλά είναι ο Rising Star, είναι ο ορισμός του Rising Star. Ναι. Είναι αυτός ο οποίος θα βγει από την Ευρωλίγκα.
Ναι.
Δεν θα παίξει ποτέ Ευρωλίγκα, προφανώς, γιατί το παιδί είναι για να πάει αλλού. Αλλά θα κάτσει εδώ πέρα λίγο να το χαρούμε 2-3 χρόνια. Δεν ξέρω, μπορεί να λέω και πολλά.
Πολλά λες.
Πολλά λέω.
Αυτό είναι. Projected για το 23, δεν είναι. Νούμερο ένα στα
draft. Για να πάει απέναντι.
Οκ. Καλύτερο, πάντως, Γιωκουμπάιτης, να πούμε, καλή μετάβαση.
Ναι. Πολύ καλύτερη τουλάχιστον από ό,τι περίμενα εγώ.
Ναι, και πολύ, ναι, πολύ όριμο, δηλαδή να μπαίνει σε μάτς.
Πήρε το μάτς με την Εφές και τα
ναι,
δύο.
Να μπαίνει σε μάτς και να είναι. Σαν να είναι ο κόντρα ρόλος. Σαν να είναι ο βετεράνος που μπαίνει για να, ναι, για να, για να, για να διορθώσει τα γκέμια του πιτσιρικά που έχουμε και έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, ας πούμε.
Βέβαια, γι' αυτό λόγο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ταιριάξει στο NBA ο Γιωκουμπάιτης. Νομίζω ότι είναι από την αρχή στο τέλος EuroLeague παίχτης. Mm. Δομημένος, κοντρολαρισμένος, μέγεθος στην περιφέρεια, δεν σουτάρω πολύ καλά, ναι, αλλά έχω τον τρόπο μου.
Ναι.
Κοίτα, ο Γκίντε, ο Αυστραλός ήταν η ίδια περίπτωση, αλλά μπήκε και...
Εντάξει, όμως άλλα προσόντα, πιο ψηλός, πιο...
Δύο-τρεις πόντους. Θα δούμε, θα δούμε. Όχι, δεν ξεκινάει ως front runner να πάει... Στο NBA θα δούμε.
Καλύτερος αμυντικός.
Εξαιρούνται οι αποκλεισμένοι ή είναι μέσα.
Έχω και εγώ την ίδια ερώτηση, αλλά.
Όλη την ίδια ερώτηση. Έχουμε και την βαριά μας να ψηφίσουμε τον Ταβάρες.
Τζον Μπράουν.
Τζον Μπράουν.
Υπάρχει. Ο τύπος έχει κάνει ρεκόρ στα κλεψίματα και έχει να παίξει δύο μήνες.
Ναι. Μοιάζει να είναι παίχτης άλλου αθλήματος.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι μπάσκετ.
Τζον Μπράουν. Ντρέμοντ Γκριν τη Τεπά.
Θα είναι. Είναι. Πώς το λένε.
Eligible.
Το συμβόλαιό του με την Πρέσια που εκεί θα ολοκληρώσει τη σεζόν είναι για να κλείσει τη σεζόν.
Κρυχόβιακ. Είναι τέτοια φάση. Έτσι. Τον πήραμε.
Κρυχόβιακ. Αυτοί παραλληλισμοί με την άξιο οτιδήποτε συμβαίνει.
Μα κάποια τα λέω, αλλιώς θα τρελαθώ.
Εντάξει, αυτό είναι. Καλύτερη πεντάδα.
Ωραία. Ξεκινήσουμε από μέσα προς τα έξω. Είμαστε OK με τον Ταβάρες στο 5.
Οκ, θα βάζα τον Τζον Μπράουν στο 5.
Τόσο. Τόσο
φαν. Ο άνθρωπος είναι μέσα από την. Πες την πεντάδα σου. Δεν λέω τίποτα μετά.
Να ξεκινήσω από μέσα προς τα έξω.
Ό,τι θες.
Λοιπόν, στο 1 Μίτσιτς, okay. Στο 2 Τζέιμς, στο 3 Βεζένκοφ, στο 4 Μίροτιτς, στο 5 Τζον Μπράουν. Γιατί πρέπει να χωρέσουν και ο Μίροτιτς και ο Βεζένκοφ και ο Τζον Μπράουν. Δεν γίνεται να μην μπουν.
Τζον Μπράουν πρώτη πεντάδα.
Ναι. Δηλαδή, με αυτή την πεντάδα έχει σκορ από παντού, έχει άμυνα από παντού και προσωπικότητες. Δηλαδή ο Ταβάρες έκανε πολύ καλή σεζόν σε μια Ρεάλ όμως η οποία ήταν προβληματική, οπότε και αυτό παίζει το ρόλο του. Ενώ ο Τζον Μπράουν γέμιζε όλο το γήπεδο.
Ναι, απλά έχει παίξει 10 μάτς λιγότερα. Αυτό είναι το availability.
Εντάξει, και εγώ την ίδια πεντάδα με τον Ταβάρες αντί του Μπράουν. Έτσι κάπως ορθολογικά βαρετά θα πήγαινε.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ωραία.
Εσύ έχεις κάποιον άλλον εκτός από αυτούς τους 5?
Έχω μια πορεία στον Άσο. Θεωρείτε ότι ο Μίσιτς έκανε καλή χρονιά από τον Λάρκιν. Στο τέλος, δηλαδή άμα τα βάλεις δεν
πειράζει. Ναι, γιατί είναι και πιο σημαντικός για την ομάδα του.
Οκ, okay, θα πάω μαζί σας. Είχα αυτό το σλάς. Ποιον από τους δύο της εφές να...
Ίσως να είχε εκλεξιμότητα, ναι, για να είναι στην πεντάδα αν ολοκλήρωνε τη σεζόν ο Λορέντζο Μπράουν.
Καλά, ο Λορέντζο Μπράουν ήταν για MVP.
Που έκανε πολύ άλλη χρονιά. Το Χοντρίν.
Όχι, δεν λέω ότι ήταν μέχρι τέλος για να μην ζήσουμε... Σε κάποια φάση ήταν συζήτηση.
Εποχές Μάτσα Καζατζίδη, ναι, θα ζήσουμε. Για να κάνουμε...
Κοίτα, αν η Ούνιξ δεν είχε αυτή την παραλλαγή, την περίεργη που ήταν σαν Αμερικάνικο στο Ιράκ, θα έπαιρνε φανέλα.
Την Ούνιξ που την έβριζε. Που...
Έλα, ρε φίλε.
Τρομερή φανέλα.
Την Ούνιξ που την έβριζε.
Συγγνώμη. Είπε κάτι για την παραλλαγή. Η ρότερη φανέλα της Ευρωλίγκας.
Με αγριεύει λίγο αυτή η φανέλα.
Μάλιστα. Έχουμε και εδώ πέρα και μια κατηγορία, τη μίλα καλύτερα.
Το MVP δεν το πάμε.
Αν δεν έχουμε πει MVP. Όλοι το ίδιο.
Θα το πει στο τέλος.
Το ίδιο θα πούμε όλοι. Βαρετό κι αυτό.
Μίροτιτς.
Mike James.
Mike James, νάτος.
Ο άνθρωπος είναι ρίγκερ. Είναι ρίγκερ. Είναι Uber hipster.
Τι άλλο να κάνει να πάρει το MVP.
Σπαθιά να καταπιεί.
Τι είναι, ρε παιδιά.
Σπαθιά να καταπιεί. Ξέρετε, νομίζω ήταν τόσο.
Αυτό θα ψήφιζε Westbrook.
Εγώ γενικά δεν είμαι και ο μεγαλύτερο.
Εκείνη τη χρονιά θα ψήφιζε Westbrook.
Δεν είμαι και ο μεγαλύτερο φαν του Mike James. Αλλά σε αυτό μου προσθέτεται μέχρι τη μέση τη σεζόν ότι ήταν διάφορο, τσακωνόταν, έκανε αυτά τα κορδελάκια τα γνωστά κτλ.
Και βάζει 30 μέχρι τη μέση τη σεζόν.
Από εκεί και μετά το έστρεψε. Το έστρεψε βέβαια και το έστειλε.
Ρε παιδιά, τι άλλο να κάνουμε. Να
πάρουμε. Εντάξει, πάει με τον ορισμό, πάει με τον ορισμό.
Να μην το πάρει και ο Μίροτιτς μια φορά, ρε παιδιά.
Θα σα πω ένα πράγμα. Είναι η ίδια συζήτηση που είναι το Γιώκιτς Εμπίντ. Ο Γιώκιτς είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή κουβαλάει την ομάδα του και την πηγαίνει ψηλά στη Δύση.
Μάλλον στο Γιώκη, δεν λέω στο Mike James τώρα, τέλος πάντων.
Ναι. Ναι, σωματοδομικά λίγο δεν.
Ναι. Μόνο σωματοδομικά.
Είναι ο Embiid πολύ καλός, έχει κάνει σπουδαία σεζόν. αλλά έχει και ένα περιβάλλον γύρω-γύρω.
Έχει καλύτερο supporting cast.
Μπράβο, για να το βοηθήσει. Ο Mike James, ξαναλέμε, χωρίς φανέλα, χωρίς fan base, να πεις ότι παίζουμε, ξέρω εγώ, στο ΆΚΑ, στο ΣΕΦ, στο Βελιγράδι, έχουμε 15.000 από πίσω να βοηθάνε και να κερδίζουμε και τα δύσκολα μάτς. Και έχουν κερδίσει 20 την ΕΦΕΣ, 20 την Ολυμπιακό, έχουν χάσει εντός έδρας στη δεύτερη παράταση από τη Ρεάλ και στην παράταση στην Μπαρτσελώνα. Και από ένα σημείο και μετά, ποιος πήγαινε στο Μονακό, πήγαινε τα απλά ταξίδι να δει λίγο ότι.
Στο καμίνι του Μονακό.
Ναι.
Μάλιστα. Με κάτι τέτοιο θα πήρε ο Westbrook το MVP.
Θα μείνω στο Μιρότιτς.
Ναι.
Έτσι, ο καλύτερος παίκτης της καλύτερης ομάδας. Μένω συντηρητικά. Και πάμε να φτιάξουμε στα γρήγορα μια πεντάδα για παίκτες που. Τους οποίους στο τέλος της σεζόν έχουμε πολύ καλύτερη άποψη για αυτούς από ό,τι είχαμε στο ξεκίνημά της. Εγώ λέω πολύ γρήγορα Λαπροβίτολα. Κάπως είχαμε αρχίσει να χάνουμε. Είμαστε φαν, πήγε από Λαπροβίτολα. Ναι, ναι. Δεκάρι Αργεντινής, ξέρεις και τα λοιπά. Αλλά είχαμε κάπου αρχίσει να χάνουμε την πίστη μας τα προηγούμενα. Με το Ρεάλ που δεν δούλεψε και τα λοιπά. Φέτος ήταν καλός και σε ένα περιβάλλον δύσκολο που. Θα περίμενε ότι δεν θα κάνει καλό fit στο περιβάλλον
και
του
Σάρας. Και χρειάζεται να γίνει και κουμάντο, δηλαδή, με τον αμυντικό του καλάθι.
Αν βάζουμε ρωσικές ομάδες, σίγουρα έχει θέση σε αυτή την πεντάδα ο Λόρεντζο Μπράουν μετά το κακό του πέρασμα από τη Φενέρ.
Ακριβώς.
Αν δεν βάζουμε. Θα βάλα τον Οκόμπο που μας έβγαλε τα μάτια για δύο μήνες και μετά πήρε την κατηφορά. Όπως πήρε την κατηφορά όλοι οι Βιλεμπάν και κατέληξαν την περάσει ο Παναθηναϊκός. Θα βάζα Ντέμον Χολ, outsider της Αρμάνη. Δηλαδή ένας παίκτης που. Εντάξει, δεν το ξέραμε. Μπορεί να τον μπερδεύαμε στην αρχή. Είναι ο Χολ της Αρμάνη, είναι ο Χολ της Μακαλά.
Αποδείχθηκε. Αυτός είναι μίλα. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είχες ακριβώς άποψη πριν γι' αυτόν.
Ναι. Και αποδείχθηκε ότι εκεί στη Μίχα. Δεν ξέρω αν θα είναι καλός τύπου Χίλιαρντ να πάει σε μια ομάδα σαν την Μπάγκερν και να την κουβαλήσει. Αλλά εκεί έδειξε. Εντάξει, προφανώς αν βάζουμε ρωσικές ομάδες, βάζουμε Τζον Μπράουν εδώ πέρα, που μεγάλωσε πάρα πολύ τις μετοχές του σε σχέση με αυτό που περιμέναμε στην αρχή τη σεζόν. Αλλά αν δεν βάζουμε, θα έλεγα ότι ήταν μια τίμια και συμπαθής χρονιά αυτή που έκανε ο Αύγουστος ο Ρούμπιτ.
Συμφωνώ.
Πολύ καλός. Στην Bayern. Επειδή τον έχουμε δει και στα δικά μας.
Ο δεύτερος καλός στην Bayern.
Πολύ καλός ήταν στην Bamberg, στον Ολυμπιακό. Εντάξει, Ζαλγκύρης, εντάξει, αλλά φέτος ήταν καλός.
Πολύ καλός.
Πρέπει να έχω πει καμιά εικοσαριά παίχτες να βγάζουμε πεντάδα.
Εντάξει.
Αλλά αν βγάζουμε τους Ρώσους, οπότε.
Λέω καλά ένα όνομα.
Έχω βγάλει Λορέντζο Μπράουν και Τζο Μπράουν, θέλω πεντάρι.
Ναι.
Στο τέλος της σεζόν και σε μια χρονιά ψιλοτραγωδία, νομίζω ότι είμαστε καλύτερα. Οι μετοχές του Γιώργου Παπαγιάννη είναι καλύτερες από εκεί που ήταν.
Αέρα, εγώ από εκεί ξεκίνησα αυτή τη λίστα, να ξέρεις.
Ναι. Θα την έβαζα κι εγώ. Ο Γιώργος νομίζω ότι δυνητικά. Θα μπορούσε να είναι και συζήτηση για την καλύτερη πεντάδα.
Ναι.
Δηλαδή,
του το είπα μια μέρα και με έβριζε.
Ναι.
Του Καραμάνι.
Στη συζήτηση με τον Νταβάρες υπάρχει πράγμα να αντιπαραβάλεις γιατί να μην πει ο Νταβάρες και να μην πει ο Παγιάννης. Και δεν μιλάω μόνο για το μεταξύ τους match-up πριν από 15 μέρες.
Το έχουμε και πρόσφατα. Ναι.
Ναι. Έκανε σεζόν καριέρας.
Πρώτος rebound, πρώτος ετάπες.
Ναι, έκανε σεζόν καριέρας σε μια ομάδα η οποία δεν τον βοήθησε καθόλου.
Ναι.
Με τον τρόπο που έπαιζε. Και ήταν από ένα σημείο και μετά συγκινητικός γιατί έπαιζε μόνος του όλη τη γραμμή ψηλών όλων των υπόλοιπων ομάδων.
Ναι, 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 ναι. Και είναι και μάτς που έπαιζε. Ναι, αυτό που λες. Δηλαδή είναι φοβερό το πως προσπαθεί να κρατήσει τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, στον τελικό του κυπέλου. Ενώ δεν μπορεί να βάλει. Ενώ ο Παναθηναϊκός να σφαίρεται, ναι, στο τέταρτο δεκάλεπτο κτλ. Μάλιστα. Έχετε άλλες προσθήκες σε αυτή την.
Κοίτα, εγώ άλλαξα γνώμη για τον Ντάρουν Χίλιαρντ. Δηλαδή πέρα από αυτούς που είπες.
Ναι.
Άλλαξα τελείως γνώμη. Γιατί.
Όχι, καλή.
Δεν του το είχα.
Σερβοκουτάλας.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπόλερ. Δηλαδή έχει κάνει ένα μάτσο μες στη Μόσχα που το θυμάμαι τώρα πολύ χαρακτηριστικά. Που είναι.
Μα δεν είναι για Μπάγερν ο Χίλιαρντ.
Ναι, αλλά. Ξέρεις.
Είναι για καλύτερο.
Ναι.
Ναι, ναι.
Όχι.
Εντάξει. Γενικά ο Χίλιαρντ είναι πολύ καλός παίχτης. Το ότι δεν του πήγε καθόλου στην Τζέσικα όλο το πράγμα νομίζω ότι τον αδίκησε.
Ναι.
Τον έχω βάλει και εγώ στη λίστα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι η επιτομή του παίκτη που επανέφερε λίγο το όνομα του για τα χρήματα που θα ζητήσει το καλοκαίρι. Mm-hmm. Θα μπει σε άλλη διαδικασία συμβολέων. Έχεις κάτι άλλο?
Και το Σάσα Βεζένκοφ έχω, εντάξει.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι... Όχι ότι δεν τον είχα γενικά σε εκτίμηση, αλλά αυτό το πράγμα φέτος του Βεζένκοφ είναι πολύ arrival, παιδί μου.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι βάζοντας την καλύτερη πεντάδα ότι κλείσαμε εκεί το praise.
Λοιπόν, εγώ οι εναλλακτικές που έχω σε αυτά που έχετε ήδη πει είναι ο Chris Jones. Ναι. Βιλερμπάν, mm-hmm. σε σύγκριση με το τι δεν έκανε πέρσι στη Μακάμπη.
Για γέλια πέρσι στη Μακάμπη.
Τον πήρε Βιλερμπάν και λέγαμε πώς θα ταιριάξει, τι ακριβώς θα δώσει στη Βιλερμπάν. Θα πω το όνομα Αλφα Ντιάλο.
Ναι.
Γιατί έκανε πολύ από το μάλμα από το Λαύριο στην Ευρωλίγκα και σε ομάδα play-off έχοντας ρόλο.
Όχι τον Παναθηναϊκό. Δεν εννοεί τον Παναθηναϊκό.
Είπα ομάδα play-off.
Το εργατικό Λαύριο στο πριγκυπικό Μονακό.
Ναι, ναι, σωστό. Social climbing.
Και νομίζω ότι ο επόμενος παίκτης που μπορεί σε 2-3 χρόνια να ζητήσει μεγάλο συμβόλαιο από ρωσικές, αν υπάρχουν, από τίποτα άλλο, είναι ο Στίβεν Ίνοκ της Μπασκόνια.
Αδερφός.
Δηλαδή, πρώτη χρονιά δεύτερη χρονιά επαγγελματίας, πρώτη χρονιά Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Και αυτό σε μια ομάδα που όχι, δεν πήγε.
Ναι.
Και ήταν αρκετά καλός.
Ήταν σίγουρα πιο σταθερός παίκτης Μπασκόνια.
Μπράβο. Και ήταν καλύτερος από το μέσο όρο της υπόλοιπης ομάδας.
Περίμενα ότι. Να σου πω ότι σε αυτή τη λίστα ο Καραμάνης θα είχε και τον Έλβις Κοστέλο.
Ναι.
Αλλά δεν.
Έλβις Κοστέλο. Πώς τον λένε τον Κοστέλο.
Άμποτ. Όχι.
Ματ Κοστέλο. Ναι. Όχι, κλείσει, τον λέμε Έλβις.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά.
Τον Κοστέλο τον έχασα.
Με εξέπληξε. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. Που είναι και το πιο ζουμερό. Είχαμε προαναγγείλει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα κάνουμε preview Ευρωλίγκας και τα λοιπά. Κάποιοι fans του podcast μου λένε, παιδιά, κάντε ένα podcast για τον Παναθηναϊκό τώρα και αφήστε τα της Ευρωλίγκας και τα λοιπά. Λοιπόν, το έχεις παρακολουθήσει πολύ, έχεις μιλήσει, έχεις γράψει.
Και με τον Παντελή. Εβδομάδα.
Και με τον. Κάθομαι πίσω εδώ να
και με τον Παντελή είχατε κάνει και αυτό το live την προηγούμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα των ανακοινώσεων. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι διαφορετικό για τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Από τον coach, τον Μπρίφτη, ο οποίος είναι πια παρελθόν, επέστρεψε ο Βόβορας, ήρθε και ο Σερέλης από το Λαύριο. Πέραν από το όλο γύρω-γύρω, το οποίο σίγουρα παίζει ένα ρόλο και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Πόσο μεγάλες ήταν οι ευθύνες του για αυτό που είδαμε αγωνιστικά?
Αρκετά μεγάλες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι...
Συγγνώμη, για να το βάλω σε ένα σχήμα. Υπάρχει η μία πλευρά που λέει, μα πώς να δουλέψει, δεν είχε ρόστερ, δεν έκανε τις επιλογές, χαμηλό μπάτζετ κτλ. Άρα το βγάζουν λίγο λάδι. Και υπάρχουν από την άλλη αυτοί που λένε, μα δεν είναι εικόνα αυτή και γενικώς και δεν είναι και στήσιμο ενός προπονητή μιας ομάδας που κουβαλάει αυτή την ιστορία, αυτό που είχε ο Πρίφτης. Που θα τον στοιχιώνει πάντα αυτή η δήλωση ότι να μείνουμε κοντά στο σκόρ στο ημίχρονο τελευταίο μάτς με τον Ολυμπιακό. Αδίκως κατά τη γνώμη μου, αλλά ξέρεις, αυτά δημιουργούν εντυπώσεις. Δεν έχουν ουσία, αλλά δημιουργούν εντυπώσεις.
Στην Ελλάδα, ναι, γιατί στο εξωτερικό δεν ασχολούνται καθόλου.
Στην Ελλάδα, ασφαλώς.
Γενικά με τις άποψεις πως η δουλειά του προπονητή είναι 50% το καλοκαίρι, του πώς θα δομήσω την ομάδα και 50% πώς θα τη διαχειριστώ. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε προπονητές οι οποίοι πάνε στα μέσα της σεζόν σε μια ομάδα, την απογειώνουν, τη στέλνουν play-off, τη δίνουν τίτλους και αυτά, και όταν χρειάζεται το καλοκαίρι να τη χτίσουν, έχουν προβλήματα. Γιατί είναι λίγοι οι καλοί προπονητές που μπορούν. Λίγοι μάλλον οι προπονητές, όχι το καλοί, γιατί προφανώς όλες στην Ευρωλίγκα είναι πολύ καλοί προπονητές.
Ακριβώς, ναι.
Προπονητές οι οποίοι μπορούν να χτίσουν ακριβώς αυτό που θέλουν, ακριβώς όπως το θέλουν, για να το δουλέψουν. Mm-hmm. Από την άλλη όμως. Δεν θα πω μόνο τα χρήματα. Τα χρήματα είναι η μία πλευρά της συζήτησης. Η άλλη πλευρά της συζήτησης είναι το πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν για την Άλμπα. Έχει ένα πρόγραμμα. Η Ζάλγκυρης έχει ένα πρόγραμμα. Δεν της βγήκε φέτος. Έχει δώσει όμως στο παρελθόν μια διρεκτίβα στο πώς κινείται, ναι, και στο πώς λειτουργεί. Δεν του βγήκανε πολλές από τις επιλογές που έκανε. Θα σταθώ περισσότερο στους ψηλούς, γιατί εκεί προδόθηκε σε εισαγωγικά σε μεγάλο βαθμό. Και από τα λίγα πρόσωπα που είχε στο rotation, γιατί ουσιαστικά βγάλει τη σεζόν με τρεις ψηλούς.
Ναι.
Ο Κάρο White, Jeremy Evans, Γιώργο Παπαγιάννη. Ναι. Και από το γεγονός ότι στους κοντούς.
Πολύ μέτριος ο White για την αγάπη που του έχει και την προτίμηση, ναι, που του έχει ο Πρίφτης.
Και για τα λεφτά που παίρνει. Θα πω.
Τα λεφτά δεν είναι πολλά, αλλά για το budget του Αθηναϊκού είναι.
Τα λεφτά τα καθορίζει η αγορά ουσιαστικά. Δεν είναι.
Ναι.
Και στους κοντούς προδόθηκε. Από την απόφαση που δεν είχε εναλλακτική, γιατί η εμπειρία πληρώνεται στην Ευρωλίγκα, mm-hmm, να δώσει τα κλειδιά σε δύο παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει ποτέ σε αυτό το επίπεδο.
Πέρι,
Μέικον.
Που κανένα από του δύο δεν νομίζω ότι δεν ήταν δική του ακριβώ επιλογή.
Δικέ του επιλογέ ήταν.
Ο ήταν Πέρι και οι δύο.
Όχι, δεν τον είχε λάθο.
Τον είχε ζήσει στην Τζεντεβίτα. Ναι. Και ο Μέικον ήταν σύσταση, σε εισαγωγικά μάλλον, μια πρόταση προπονητική, την οποία την αποδέχθηκε.
Ναι, αυτό λέω. Άλλο είναι ότι δεν προτείνω κάτι και άλλο το αποδέχομαι.
Εντάξει, προφανώς και. Κοίταξε, οι προπονητές καλό είναι να ξέρουν όλη την αγορά. Απ' την άλλη, όμως δεν μπορούν να ξέρουν όλη την αγορά, γι' αυτό έχουν το επιτελείο δίπλα. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας προπονητής να κάνει όλη μέρα προπόνηση και να σχεδιάζει την ομάδα και ταυτόχρονα να κοιτάει παίκτες. Γι' αυτό υπάρχουν τα επιτελεία, οι βοηθοί και οτιδήποτε άλλο. Δεν του βγήκε καθόλου έτσι όπως το έχει στο μυαλό του. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κανόνας Ευρωλίγκας, ας αφήσουμε στην άκρη την αθλητικότητα και οτιδήποτε άλλο, είναι ότι στο ένα πρέπει να έχεις έμπειρο. Ναι. Δεν μπορείς να πας με ρούκι.
Πόσοι βετεράνοι, πόσοι θρύλοι του παρελθόντος, πόσοι καλοί προπονητές χρειάζεται να μαζευτούν κάπου για να διαλέξουν ένα κανονικό playmaker για τον Παναθηναϊκό. Ένα κανονικό playmaker. Όχι τον.
Τον Ned Walters.
Όχι. Ναι, εκεί θα καταλήξω.
Ακόμα και τον Ned Walters.
Ναι, δηλαδή. Πια αυτό το πράγμα είναι στα όρια του. Δεν ξέρω μετά από δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι κοινωνικό πείραμα πια.
Εντάξει, απλά δεν πρέπει να συγχαίρουμε και το ρόλο του. Επειδή υπάρχει ο Διαμαντίδης, να θεωρεί ο κόσμος ότι ο Διαμαντίδης έμπαινε μέσα σε αποφάσεις και έλεγε θα πάρουμε αυτόν, θα πάρουμε εκείνον. Ναι. Δεν είχε αυτό το ρόλο και δεν του αρέσει κιόλας να είναι τόσο επιδραστικός στο κομμάτι των αποφάσεων.
Και παρεμβατικός.
Ναι, και παρεμβατικός. Δεν είναι του χαρακτήρα του δηλαδή περισσότερο. Εντάξει, το κομμάτι του playmaker του Παναθηναϊκού νομίζω θα φτάσουμε 2032 και θα συζητάμε ακόμα.
Ελπίζω πως όχι.
Ναι, θα έχουμε φτάσει στο Peking Popa 294. Ναι. Θα ψάχνω να βρείτε φανέλα στο NBA που κάποιος έχει βάλει 294.
Πάντως είναι λίγο με αυτές τις. Είναι λίγο σαν τοπική αυτοδιοίκηση που είναι όλα συναρμοδιότητες και στο τέλος κανείς δεν έχει την ευθύνη. Ναι. Δηλαδή για το ότι δεν υπάρχει ένας κανονικός άσος εκεί πέρα. Θα μπορούσε αυτός ο κανονικός άσος να είναι ένας υγιής Γιώβιτς. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Γιώβιτς όπως μας έδειξε.
Θα μπορούσε. Ναι, εντάξει. Γιατί η επιλογή Γιώβιτς ήταν ξεκάθαρο με την ίδια φιλοσοφία που γίνεται του Νέντοβιτς. Δεν έχουμε χρήματα.
Και αν σου κάτσει.
Ναι. Έχουμε μια επιλογή στην αγορά. Πάμε να τη δοκιμάσουμε και αν μας κάτσει, μας έκατσε. Αν δεν μας κάτσει, θα βράζουμε στη ζουμί μας για το υπόλοιπο της σεζόν. Και γι' αυτό κιόλας τώρα ο Παναθηναϊκός ψάχνει point guard.
Ναι.
Ψάχνει point guard για να κλείσει τη
σεζόν. Άρα ο Παναθηναϊκός θα κάνει προσθήκες.
Θα κάνει προσθήκες.
Αυτά τα ονόματα που ακούγονται τύπου Napier και τα λοιπά είναι ρεαλιστικά ή είναι ευχολόγια?
Εντάξει, θα σε γελάς τώρα για τον Napier για παράδειγμα.
Λέω εννοώ τις εμβέλειες.
Ναι, πρέπει να βάζουμε πάντα συζήτηση το αν ένας παίκτης οποιοδήποτε θα ρισκάρει για ένα συμβόλαιο 1,5 μήνα το επόμενο του συμβόλαιο. Ναι. Τι να ρισκάρει. Δεν λέω ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό και θα πέσει η αξία του. Λέω ότι μπορεί να έρθει στον Παναθηναϊκό και να έχει ένα τραυματισμό, ένα πρόβλημα, οτιδήποτε, που να του χαλάσει την αγορά το καλοκαίρι.
Ναι. Πρακτικά όταν μιλάμε για ένα συμβόλαιο 1,5 μήνα, για πόσα λεφτά μιλάμε περίπου, τι range είναι που μπορεί να παίζει?
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να δώσει μέχρι 100.000 για 1,5 μήνα συμβόλαιο, που είναι πολύ καλό συμβόλαιο. Δηλαδή 70-80.000 μηνιάτικο.
Ωραία.
Γιατί εκεί είναι οι παίχτες που σου αλλάζουν τη ζωή.
Ναι.
Μιλάμε τώρα.
Λίγοι παίχτες θα το κλωτσούσαν αυτό το κατοστάρικο για το επόμενο του συμβόλαιο.
Δηλαδή, ξέρετε όμως τι έχουν πίσω τους.
Αυτό, ναι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχει σοβαρή μπάνκα, ας πούμε, λέω πίσω σου, για να το κλωτσίσεις.
Απλά το θέμα είναι αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός τώρα ίσως και υπάρχει μια αμφιβολία στο να πάει να πάρει παίχτη που δεν έχει δοκιμαστεί.
G League.
Ναι, στο υψηλότερο επίπεδο. Να πάει πάλι σε ένα στοίχημα. Δηλαδή τώρα να έρθει παίκτης από την G League που δεν έχει παίξει ποτέ Ευρώπη, να προσαρμοστεί, να μπει στη φιλοσοφία και να καταλάβει ότι σε 10 μέρες παίζει με τον Ολυμπιακό που θα πάει στο ΣΕΦ και θα έχει 15.000 κόσμο και θα είναι καμίνη.
Οπότε θέλεις κάτι παιγμένο που τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, 20 Απρίλη που έχουμε φτάσει. Πάντως το γεγονός ότι ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, τι μας λέει? Ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μακριά ή κοντά στην ομάδα?
Τώρα είναι κοντά στην ομάδα. Το δήλωσε και ο ίδιος με τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα της έντασης του Ολυμπιακού. Για πόσο θα είναι κοντά δεν ξέρω. Είναι προφανώς για το υπόλοιπο της σεζόν. Από εκεί πέρα είναι μια άλλη συζήτηση που θα μπει σε άλλη βάση. γιατί από τη στιγμή που υπάρχει γήπεδο πλέον
ναι.
στον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιο εύκολο οποιοδήποτε αγοράσει να μπει στη μέση και να πει: τώρα δίνω τα χρήματα ή τώρα μπορώ να, μπορώ να αγοράσω το κλαμπ. Γιατί έχω ένα γήπεδο στο οποίο μπορώ να το διαχειριστώ, να κάνω εμπορικές χρήσεις, να βάλω ό,τι θέλω μέσα και να έχω έσοδα. Μάλλον να έχω παραπάνω έσοδα για να καλύψω τη χασούρα. Ναι. Άρα να μπω σε μια κατάσταση λίγο
πιο
οικονομικά υγιή. Για αυτό, γιατί προφανώς όποιος μπαίνει να επενδύσει στον αθλητισμό δεν μπαίνει να επενδύσει για να χάσει.
Προφανώς.
Στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Η Ρεάλ μπαίνει κάθε χρόνο 30 εκατομμύρια μέσα και η Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ. Και έχουν από πίσω το ποδόσφαιρο που χρηματοδοτεί. Η Μπάγκερν χρηματοδοτείται από το ποδόσφαιρο.
Πάντως αυτή η συνθήκη που φτιάχνει το γήπεδο σημαίνει ενδεχομένως ότι φτιάχνει μια συνθήκη στην οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά και ο ίδιος και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ενδεχομένως. Τώρα. Να μιλήσεις με βεβαιότητα για οτιδήποτε είναι λίγο δύσκολο.
Εντάξει, είναι και το απρόβλεπτο της φιγούρας.
Ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά συναισθηματικός στον τρόπο που λαμβάνει αποφάσεις, με το καλό και το κακό του, αλλά αυτός είναι. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί το καλοκαίρι, τι μπορεί να προκύψει.
Πάντως και από την άλλη, αυτό που μου βγάζει εμένα σαν αίσθηση και η περσινή, αλλά κυρίως και η φετινή χρονιά, είναι ότι με αυτό το ντεμί και μακριά και κοντά. Ο Παναθηναϊκός εγκλωβίζεται και είναι δύσκολο να μπορέσει να αναπτύξει αυτό το πρόγραμμα και να έχει αυτή την ηρεμία και να έχει αυτήν την υγεία. Νομίζω δηλαδή ότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το καταλάβει αυτό το πράγμα, γιατί στο τέλος της ημέρας, επειδή είναι και αυτό το επώνυμο και είναι και αυτοί οι τίτλοι που συνδέονται με αυτό το επώνυμο και είναι και τίτλοι που συνδέονται και με το Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όχι μόνο ναι, με το Παύλος και το Θανάσης. Δεν θέλεις να είναι η τελευταία εντύπωση ότι έδιωξε τον Αλβέρτη και το Διαμαντίδη από την ομάδα. Νομίζω ότι.
Εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα, θα το διαχειριστεί.
Και αυτό, όχι, αυτή είναι ανάλογα, δική μου. Αυτή είναι μια δική μου αίσθηση για το πώς ναι. πήγε αυτή η τελευταία εβδομάδα. Ανεξάρτητα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο πρώτος που πρέπει να καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν εκεί που ήταν το 2012, είναι και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και έξω. Και ο κόσμος του, γιατί το λέμε αυτό. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι Παναθηναϊκοί, ότι δεν είναι ο καιρός μεταξύ αστέρια, με τα 30, με τα 35 εκατομμύρια. Και από εκεί ξεκινάει. Τελικούς καλούς θα δούμε με αυτά και με αυτά. Δηλαδή θα έχει ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις, μια ομάδα θα προλάβει να κάνει όποια μπαλώματα και μαγικά ραβδιά για να έχει μια ομάδα ανταγωνιστική.
Το αν θα προλάβει, προλαβαίνει, γιατί υπάρχει χρόνος, υπάρχουν 50 μέρες περίπου. Το θέμα είναι αυτό, τι υπάρχει στην αγορά που να μπορεί να του αλλάξει τη ζωή και να ανακατευτεί λίγο το rotation εσωτερικά. Μπας και αλλάξουν λίγο και ρόλο. Δηλαδή, ο Μέικον δεν είναι κακός παίχτης. Και το είπαμε και νωρίτερα, είναι το fit. Ένας παίχτης που σε μια ομάδα δεν κάνει ή δεν ταιριάζει, δεν σημαίνει ότι άμα πάει σε μια άλλη δεν θα ταιριάζει. Αυτό είναι το δικό μου επιχείρημα σε όποιος μιλάνε για τον Ντιάλο.
Ναι.
Μην περιμένει δηλαδή κανείς ότι ο Ντιάλο στον Παναθηναϊκό θα έκανε 11 πόντους, 5 rebound. Είναι το fit. Πήγε σε μια ομάδα που παίζει ακριβώς αυτό που του ταιριάζει. Run and gun, ένας-ένας. Έχουμε πολύ ταλέντο στο 1-2. Άρα δημιουργούμε καταστάσεις για σουτ.
Για σένα.
Ναι, γιατί. Καλά
και στον Παναθηναϊκό θα πιάνε θέση ξένου που τα ζήγησαν στην αρχή και λένε. Ναι, και λένε ότι μπορεί.
Τον Παπαπέτρου, τον Κασελάκη και τον Ματζούκα. Δηλαδή να δώσει ξένο. Σε ξένο και για την ίδια θέση τέταρτο παίχτη
ναι.
ήταν υπερβολή.
Χωρίς να ξέρει βέβαια κανείς και το πόσο προβληματική ήταν η χρονιά του Παπαπέτρου με τους τραυματισμούς και τα λοιπά.
Εκεί το πρόβλημα.
Αν το ξέρανε μπορεί και να τον είχαν κρατήσει.
Το πρόβλημα για μένα δεν είναι ότι έφυγε ο Ντιάλο, είναι ότι αποκτήθηκε ο Ντιάλο με εισήγηση προπονητή που δεν ξέρανε ή μάλλον δεν ήταν σίγουροι ότι θα συνεχίσει την ομάδα.
Ο Κάτας.
Μπράβο. Ναι. Δηλαδή να κάνει μια μεταγραφή που σου υποδεικνύει ο προηγούμενος προπονητής ναι. όταν δεν έχει 100% σίγουρο ότι ό,τι και να γίνει. Θα χτίσει αυτό στην ομάδα την επόμενη. Εκεί ήταν το πρόβλημα.
Και για μένα η ευθύνη πρίφτη είναι ότι okay, είναι προβληματικό το περιβάλλον, είναι ένα περιβάλλον που εύκολα έφλεκτο κτλ. Αλλά δεν μπορείς να ξεκινήσεις χωρίς να έχεις την εγγύηση ότι έχεις ένα κουμανταδόρο.
Ναι,
δηλαδή
αυτό.
Το είδαν πέρυσι πώς πήγε. Δηλαδή το πείραμα ότι δεν έπιασε. Δεν υπήρχε κανένα εχέγγυο, θα μπορούσαν να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα φέτος. Τελειώνουμε με αυτό το μαραθώνιο σημερινό ναι. επεισόδιο. Γνώμη για το νέο περσονέλ, για την τριάδα Πεδουλάκη, Βόβορα και Σερέλη.
Θα ξαναπώ εγώ, θα μιλήσω ο κ. Καραμάνης. Για τον είδα, έβηξε, ξέρεις, είναι αυτό που να βγει.
Όχι, εγώ νιώθω. Θα πω την τελευταία. Είναι λίγο vibes ποδοσφαιρική ΑΕΚ όλα αυτά, έτσι. Να τα πω.
Είναι ο δεύτερο που το λέει αυτό στην 24 Media. Το έχει πει και ο Παντελής Διαμαντόπουλος.
Ναι, ναι, ναι. Μα είναι ξεκάθαρο. Ειδικά αυτό το εισήγηση προηγούμενου προπονητή για παίχτη να πάρουμε του χρόνου και ο προπονητή να μένει. Είναι...
Άμα κάτσε και τα ψάξει αυτά στον ελληνικό αθλητισμό, είναι πολλά.
Τα έχω ζήσει στο πετσί μου.
Πολλά.
Γνωμούλα για την τριάδα.
Για πε.
Κοίταξε, για την προπονητή υπάρχει, για τον Βούβαρα δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι πέρσι κρίθηκε λίγο γρήγορα και αποχώρησε. Και εκεί ένα ζήτημα, ότι πέρσι ο προπονητής στηρίχθηκε τόσο πολύ από τα ίδια πρόσωπα, φέτος στηρίχθηκε μέχρι σε σχάτων και γι' αυτό αποχώρησαν τα ίδια πρόσωπα. Mm-hmm. Έτσι. Έχει δείξει ο Βούβαρας ότι μπορεί να κάνει πράγματα και έχει ιδέες. Βέβαια, μιλάμε για μια κατάσταση μη φυσιολογική αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι όλα ρόδινα και πάει να χτίσει κάτι που έχει τις βάσεις για να πάει μακριά. Από εκεί και πέρα, ο Πεδουλάκης καλείται να λειτουργήσει ένα ρόλο που δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Δηλαδή, όση απειρία έχει ο Πρίφτης από την Ευρωλίγκα ή ο Διαμαντής με τον Αλβέρτη στο ρόλο του GM, την ίδια έχει ο Πεδουλάκης στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή.
Να σου πω την αλήθεια, επειδή σε άκουσα που το λέγατε και με τον Παντελή, με τον Βλαχόπουλο αυτό, ας μιλάει άλλο στα αγγλικά. Ή ας φοράει άλλο στο κουστούμι. Ο Πεδουλάκης έχει μάτι. Που μπορεί να λειτουργήσει και να φτιάξει μια ομάδα σε καταστάσεις συναγερμού, σαν και αυτό που είναι ο Παναθηναϊκός. Βασικά αυτό είναι το φάι του.
Η
καταστάσεις της Βιετνάμ είναι.
Για να το ξεκαθαρίσουμε, για να μην θεωρηθεί ότι υποτιμούμε τον άνθρωπο, δεν έχει να κάνει με το αν ξέρει αγγλικά να μιλήσει.
Εγώ το είπα.
Έχει να κάνει με το ότι πρέπει κάποιος άνθρωπος να διαπραγματεύεται τα συμβόλαια. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει ο Πεδουλάκης να βγει, άμα έχει αυτό το ρόλο, να βγει από τη φιλοσοφία του τι μου ταιριάζει αγωνιστικά και πώς θα ταιριάξω τους παίκτες όπως έκανε ο προπονητής, και να μπει στη διαδικασία του παίρνω χαρτί και στυλό, σημειώνω τα χρήματα, βλέπω τι μου μένει, τι δεν μου μένει, διαπραγματεύομαι έναν όρο, επαναφέρω έναν άλλον όρο, βάζω τις βάσεις για τα συμβόλαια και μετά μπαίνω στη μέση δικηγόρο και τα τελειώνουν.
Πάντως, αν υπήρχε αυτή η λογική του προγράμματος και να το κλείσουμε έτσι, δηλαδή λίγο ξεκάθαρα το τι θέλουμε να κάνουμε και ότι θα το στηρίξουμε, αυτή η τριάδα θα μπορούσε να είχε πάρει πέρυσι τα ενία. Δηλαδή, το ξεκίνημα του Βόβαρα στον Παναθηναϊκό στην πρώτη θητεία να συνοδευόταν από το μέντορά του σε έναν ρόλο GM, τεχνικού συμβούλου ή οτιδήποτε, και να έρχεται και από πίσω ένας καινούριος. Θα ήταν πιο λογικό από το να τους βάλεις τώρα στο νερό που, που βράζει. Ναι, εντάξει, καλά. Αυτό.
Τελεία.
Το Πεδουλάκης Μανώλο Χιμένεθ Τάκης Λεμονής είναι κάποια στιγμή θα γίνει reality.
Έπρεπε.
Λοιπόν, παιδιά, κάτι παραπάνω από χορτάστικο. Πρέπει να έχουμε φτάσει στα 70-80 λεπτά και play-off σας είπαμε και Ευρωλίγκας και NBA
και
Μανώλο Χιμένεθ σας είπαμε και Πρικυπάτο του Μονακό σας είπαμε και Πεδουλάκη και Βόβορα και Σερέλη και Παναθηναϊκό σας είπαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Τρίγκα.
Εγώ ευχαριστώ.
Αυτό που μπορεί
να κάνω. Κάθομαι δίπλα σας, ειδικά στον κύριο Γαραμάνη.
Ναι, και εμένα.
Μιλάμε για μεγάλο fan base.
Σταματήστε, ρε, σταματήστε.
Αφού και εγώ το πάω για καραμένεγο και εγώ. Σκέφτομαι να το αλλάξω. Λοιπόν, pick and pop, μας ακούτε στις πλατφόρμες και στο sport24.gr, μας ακολουθείτε σε Facebook και Instagram, τώρα που γίνεται χαμός με την σεζόν.
Μας διαβάζετε στο nbfanclub.gr κάθε εβδομάδα.
Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hoopin'.